ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
สวัสดีผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่วันสุดท้ายนะครับของเดือนกันยายนวันนี้เป็นวันจันทร์ที่30เดือนกันยายนนะฮะฝนก็ยังคงตกปล่อยๆตั้งแต่เมื่อคืนนอนหลับสบายสบายครับผู้ฟังครับผมเป็นคนที่ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศนอนนะฮะเป็นคนปกติมากปกติมากก็คืออยู่ยังไงก็ได้คือเวลาผมเปิดเครื่องปรับอากาศผมนอนไม่ได้มันเป็นโรคจิตนะฮะเวลาไปนอนโรงแรมเนี่ยจะขอห้องโรงแรมไหนที่ไปแล้วมันมืดสนิทไม่มีหน้าตุ่มหน้าต่างเนี่ยถ้าสมมติเจ้าภาพเขาจัดให้แล้วจำเป็นต้องนอนเนี่ยผมก็ต้องนอนนะฮะแล้วก็เปิดแอร์ให้เบาที่สุดแต่ถ้าไปพักตามต่างจังหวัดที่มันมีระเบียงมีแบบโอ้ยเปิดหน้าต่างโอ้โหคุณผู้ฟังเป็นสวรรค์เลยนะครับใครได้ผมโรงแรมไหนได้ผมไปพักในโรงแรมนั้นประหยัดค่าไฟไปเยอะนะครับเพราะไม่เปิดจริงๆเปิดไม่ได้เปิดแล้วฟุตฟิตตลอดนะครับแต่ก็ถ้าทำงานตามปกติคืออยู่เครื่องปรับอากาศได้แต่ถ้าไม่อยู่เนี่ยจะดีนะฮะเป็นมนุษย์ที่ทำให้เจ้าของกิจการต่างๆนานาแล้วประหยัดเงินนะฮะอันเนื่องมาจากว่าอยู่เครื่องปรับอากาศหรือนอนเครื่องปรับอากาศแล้วผมนอนไม่สบายเคยนอนเครื่องปรับอากาศแล้วตื่นมาตอนเช้ามันรู้สึกว่าจมูกกับคอมันพัวพันกันหมดผู้ฟังแต่ถ้านอนไปแล้วเรานอนในอากาศบริสุทธิ์นะครับไม่เปิดเครื่องปรับอากาศนอนสบายๆยิ่งกรุงเทพในช่วงนี้นะช่วงหน้าฝนนะผมนอนสบายถึงแม้บ้านผมจะอยู่ในย่านใจกลางเมืองนะอยู่ในทองหล่อก็ตามแต่ว่าผมเลือกอยู่ในบริเวณเกือบท้ายของซอยก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้มีบุ้มมีบ้านนะรายรอบเต็มไปหมดตอนเช้ามามีเสียงนกนะแต่ถ้าใจอย่าให้หมาเห่ากันทุกบ้านนะฮะมันจะทำให้คุณต้องตื่นมาทันทีด้วยเสียงหมาเห่าแต่ถ้าเสียงนกเนี่ยแม้มันจะนอนหลับสบายๆนะตื่นมาก็มาว่ายน้ำนะเมื่อเช้านี้ว่ายน้ำครึ่งชั่วโมงตอนแรกว่าจะไม่ว่ายเลยขี้เกียจคำนี้ขี้เกียจเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาสมบุกสมบันมากเลยอยากนอนต่อแต่มันไม่ได้แล้วเหมือนร่างกายกล้ามเนื้อร่างกายกระตุ้นต้องไปออกกำลังกายก็ลงมาว่ายน้ำมาว่ายน้ำเสร็จก็แต่งเนื้อแต่งตัวเข้าร้านดื่มช็อกโกแลตร้อนนิดนึงนะผมติดร้านที่มีอัตราดาวกับผู้หญิงผมยาวนะก็ต้องไปที่นั่นสีเขียวๆนะก็ไปแวะแล้วก็ครัวซองสักหนึ่งนะมาถึงปุ๊บเนี่ยก็ขับรถมาทำงานด้วยความรู้สึกว่าเราสดชื่นขึ้นเพราะเราได้ออกกำลังกายนี่ผมยังมีความรู้สึกว่าอย่างเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไปนอนต่างจังหวัดนะเพื่อนฟังนะแม่นะเปิดหน้าต่างนอนบ้านต่างจังหวัดนะเสียงนุ่มเสียงนกปุ้ยน้ำหลุมน้ำไหลหมาสองตัวนอนด้วยมันมีความสุขเพื่อนฟังเออไม่อยากกลับมากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เลยนะกลับมาแล้วก็มาเจอยังดีที่เลือกที่อยู่บ้านในกรุงเทพที่ทำให้เราอยู่ได้และแบบสบายใจเหมือนเราอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในตัวเมืองนะคุณผู้ฟังครับก็เลยสบายใจคือได้ผมไปอยู่แบบบ้านไกลๆอย่างเงี้ยนะเหมือนโปรดิวเซอร์รายการนี้นะบ้านอยู่ไกลๆนะขับรถมาก็แบบฝ่าฟันรถติดมาเดี๋ยวนะคุณฟังผมผ่านชีวิตแบบนั้นมาแล้วผมไม่เอาแล้วผมเหนื่อยแค่ขับรถออกจากบ้านนะเจอถนนวิภาวดีรังสิตนะคุณผู้ฟังนะอะไรรถมันจะยาวขนาดนั้นนะยาวคือค่อยไปประมาณ20กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะผมปวดหลุมปวดหลังเอาเวลาผมไปนั่งบริหารนะบริหารส่วนอื่นนะผมคิดอย่างนั้นนะก็เลยเลือกแบบนี้และยิ่งช่วงระยะหลังในเสาร์อาทิตย์นี้เราอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับไม่ว่าจะขับไปพัทยาก็ตามทีไปหัวหินเนี่ยหรือไปต่างจังหวัดจะขึ้นเหนืออีสานใต้เนี่ยมันมีความสุขช่วงหลังนี้ชอบไปอีสานนะคุณผู้ฟังเพราะว่าอีสานมีอะไรหลายอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าหนึ่งเรามีความสุขในการได้ค้นพบแล้วสองก็คือค่าของชีพด้วยต้องยอมรับอย่างหนึ่งที่พักนะฮะที่พักดีๆเยอะมากหรือฟังที่พักดีๆเยอะนะฮะแล้วก็มีความสุขเล่าให้ฟังเพราะว่าคนเราสามารถเลือกออกแบบชีวิตเราได้นะครับจริงๆคือเรามีความรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ถูกออกแบบเราก็เลยรู้สึกว่าเราถูกบังคับด้วยสังคมแต่ถ้าเราออกแบบชีวิตเราได้เราจะรู้สึกทันทีว่าชีวิตเราอยู่ได้และทำให้สังคมก็มีความสุขด้วยผมเจอบางคนนะกูฟังนะโอ้ยบ่นกันเรื่องเกี่ยวกับชีวิตรันทดก็มาตั้งคำถามเช่นเดียวกันเออผมก็เคยผ่านชีวิตรันทดแบบนั้นมาเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเลือกนะดูแลสุขภาพดูแลตัวเราเองได้จริงบ้านเราเนี่ยแหละเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการได้ดูแลตัวเราเองวันนี้เป็นวันที่จะมีข่าวมาคุยผู้ฟังก่อนเดี๋ยวฟังข่าวก่อนแล้วก็ต้องฟังเพลงเดี๋ยวพรุ่งนี้กระซิบนิดนึงใครที่เป็นคอเพลงพรุ่งนี้จะได้ฟังเพลงเยอะขึ้นนะฮะเพราะว่าเราจะมีการปรับรายการให้มีเพลง ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแบบมีอารมณ์เป็น emotional รายการส่วนกิจกรรมที่จะไปฟาร์มนะครับไปเดลี่ฟาร์มต้องบอกก่อนว่าขอเลื่อนอันนึงมาจากว่าฝนตกน้ำท่วมนะฮะก็จะขยับกิจกรรมมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับโยคะเดี๋ยวดูก่อนจะเป็นโยคะเสาร์อาทิตย์จริงๆเมื่อสักครู่นี้โปรดิวเซอร์ก็ถามผมเนี่ยวันธรรมดาได้ไหมประมาณนี้นะฮะจริงๆผมจะสะดวกก็คือวันเสาร์แต่ถ้าวันธรรมดาเนี่ยต้องเช้าตรู่คุณฟังจะมากับผมได้ไหมเนี่ยหกโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหอบสุ่มหอบเสือมาให้หมดเนี่ยผมจะพาออกกำลังกายไปแต่จริงอยากได้มีสายแบบว่าเป็นครูจากโยคะวิชาการเนี่ยจากหน่วยงานสสสเนี่ยเข้ามาร่วมนะมาร่วมด้วยคราวแรกไปสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติหรือว่าสกสดีกว่าเขาจัดกิจกรรมขึ้นมาชื่อว่าเปิดบ้านสกสซึ่งก็เพื่อแนวคิดในการทำกิจการเพื่อสังคมบทบาทหน้าที่และการบริการสาธารณะของสกสรวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานกิจการเพื่อสังคมในอนาคตด้วยนะครับมีขึ้นในวันนี้แหละฮะ11โมงฟังผมจัดรายการเสร็จไปเลยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ถนนอโศกมนตรีนะครับใกล้บ้านผมเองนะฮะก็มีกิจกรรมเวทีเสวนาสถานีสื่อสารบริการของสกสแล้วก็บริการในการออกร้านเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมใครอยากไปก็ลองโทรไปสอบถามที่เบอร์026198440นะฮะ026198440นะครับก็ไปได้เป็นงานของสกสด้วยกันงานนี้น่าคุยนะครับเพราะว่าเขาจะมีการเสวนาเรื่องเกี่ยวกับวงการกิจการเพื่อสังคมทั้งไทยและเทศนะครับชื่อว่าแรงบันดาลใจสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างยั่งยืนมีคุณมีชัยวีระไวทยะมีมิสเตอร์วินเซนต์วองนี่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งทำงานร่วมกันสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงในสังคมของคนฮ่องกงเนี่ยเราไปฟังเรื่องของฮ่องกงอุ้ยน่าไปยังเลยนะน่าไปบ่ายสองครึ่งนะไปฟังคุณวินเซนต์บอกนี่ก็คุ้มแล้วคุณฟังคุณนาวีนาคประชระนะฮะเป็นผู้ก่อตั้งกิจการเพื่อปลดล็อกอุปสรรคการเกษตรอินทรีย์ของชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์มีคุณพรจันทร์ไกรวัฒนุสอนนะครับก็เป็นนักปั้นฝันและมีหนังสารคดีด้วยนะครับเศรษฐศาสตร์แห่งการสุขเศรษฐศาสตร์แห่งความสุขด้วยนะครับ4โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งช่วงเวลานั้นผมอยู่ไม่ได้แล้วนะแต่ถ้าไปจะไปได้ไป2โมงครึ่งไป2โมงครึ่งนะฟังหน้าไปมากอีกเรื่องนึงครับในวันที่6ตุลาคมก็เป็นวันอาทิตย์หน้านะฮะมีกิจกรรมชื่อว่าสวนสุขศิลป์ในสวนร้องเล่นเต้นกลางฝนแหมใครตั้งชื่อเนี่ยไปเต้นกลางฝนนะครับก็ไปที่สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซอยงามดุพลีพระราม4ตั้งแต่เที่ยงวันยันทุ่มครึ่งครับงานนี้ก็จัดขึ้นมาด้วยความร่วมมือของชุมชนบ้านมั่นคงชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรนะครับแล้วก็แผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสสสภาคีเครือข่ายมีการแสดงดนตรีเยาวชนนะครับเกมบนเวทีการแสดงกลองยาวเต้นประกอบเพลงดนตรีไทยและมีแสดงดนตรีโฟกซองคำเมืองนะโฟกซองคำเมืองนะฮะก็จะนำเพลงของอ้ายจรัญมโนเพชรเนี่ยมาร้องนะฮะโดยเยาวชนศิลปินน้อยใครอยากฟังอ้ายคนจนจำต้องทนหมายปันรถถีบนี่ไปฟังได้นี่พวกสองคำเมืองด้วยมีนาฏศิลป์และโขนนะครับมีละครเยาวชนมีมายากลอุ้ยมีเยอะมากครับนะก็ไปดูได้อาทิตย์ที่6ตุลาคมเที่ยงวันยันทุ่มครึ่งครับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนายั่งยืนประเทศไทยร่วมกับชมรมกิจกรรมจิตอาสาปรับพื้นที่หากินและเพิ่มพื้นที่อาศัยให้กับนกอพยพที่บางปูเขาก็จะมีศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูที่สถานตากอากาศบางปูสมุทรปราการนะฮะวันที่5ตุลาคมวันเสาร์หน้านะซึ่งในครั้งนี้เขาก็จะจัดกิจกรรมขึ้นมามีรถรับส่งจาก BTS Bearing นะฮะก็จากตรงนั้นปุ๊บรถออกเที่ยงตรงก็จะไปถึงกิจกรรมประมาณเที่ยง45นาทีไปถึงก็มีการตัดถอนดึงต้นไม้จากพื้นที่นะครับจิตอาสาอุปกรณ์นะก็นำมาดูแลพื้นที่ต่างๆนานาในบริเวณนั้นเพื่อให้เป็นแหล่งสภาพนิเวศวิทยาอาศัยอยู่ของนกต่างๆนานาบริเวณบางปูโดยเฉพาะยิ่งนกชายเลนทั้งหลายที่ต้องการพื้นที่โล่งกว้างในการหาอาหารแล้วระวังภัยภายในฝูงด้วยนะครับงานนี้จิตอาสาใครอยากไปนะเจอกันที่เที่ยงตรงบริเวณสถานี BTS ปั๊มเอสโซเขาจะมีรถจอดรอที่นั่นนะครับเดินทางตุ๊บๆๆๆเนี่ยบอกว่าอยากไปร่วมจิตอาสานะครับงานนี้ก็ไปได้สอบถามคุณธงคำเกิดนะเป็นผู้ประสานงานโครงการที่เบอร์027095005นะครับ027095005นะฮะอยากไปก็ไปร่วมกันพูดถึงบางปูนะคุณผู้ฟังนะเป็นหนึ่งในสถานที่ตากอากาศที่มีชื่อเสียงมากนะครับตั้งแต่สมัยของ ต้องบอกว่าบางปูนี้มาตั้งแต่รัชกาลที่8นะครับในตอนนั้นเองเพราะว่าต้องการหาสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเท่าไหร่นะฮะจนกระทั่งยุคประมาณปี2490นะบางปูนี้ก็แหวรุ่งเรืองมากเพราะว่าคนชอบไปที่นั่นด้วยนะครับมีดนตรีมีลีลาศใครจะไปเอาแค่เฮฮาเนี่ยก็ไปที่บางปูกันได้นะฮะเขาจะมีงานกิจกรรมรวมที่นั่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะฮะฟังเพลงในต้นชั่วโมงก่อนกลับมาในช่วงที่2วันนี้ผมจะคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกครับอาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวันนี้เราจะมาคุยเรื่องแกว่งแขนลดพุงลดโรคแหมเข้ากับผมจริงๆนะฮะก็จะคุยกับคุณหมอปัญญาไข่มุกนะครับแล้วก็การแกว่งแขนลดพุงลดโรคแหมคุณผู้ฟังมันมีเรื่องน่าสนใจแบบนี้ฮะไหนๆขอเมาส์ก่อนขอเมาส์ก่อนก็มันมีผลเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยเข้ามานะครับเรื่องเกี่ยวกับการยืนตรงเท้าสองข้างเนี่ยแยกออกจากการระยะห่างเท่ากับหัวไหล่นะอันนี้คือวิธีการในการแกว่งแขนลดพุนลดโรคแล้วก็ปล่อยมือสองข้างเป็นธรรมชาตินะแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็แกว่งแขนไปแม้มันจะลดพุงลดโรคได้แต่จะช่วยได้อย่างไรเดี๋ยวคุยคุณหมอปัญญาไข่มุกได้นะฮะในช่วงประมาณ 9:30 จากนั้นเวลา 10:00 เราจะคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์หมอนไหมกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับจะคุยกับคุณวิโรจน์แก้วเรืองคุณวิโรจน์แก้วเรืองเนี่ยเป็นผู้ชำนาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของประวัติโดยรวมทั่วไปคุณวิโรจน์เนี่ยป่วยเป็นไซนัสนะฮะตั้งแต่เรียนม.ต้นคือแน่นจมูกคุณฟังปวดหัวรุนแรงมากต้องพึ่งยาตลอดนะครับพอยาหมดฤทธิ์โอ้โหคุณฟังต้องมาออกกำลังกายผ่านไป3ปีอาการไซนัสหายนะฮะเลิกใช้ยารักษาไซนัสเราก็มาทำงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็เล่นกีฬาควบคู่ไปด้วยนะครับโดยการนี่แหละครับออกกำลังกายเดินเร็วแกว่งแขนไปมาบวกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อปัจจุบันแม้ใกล้เกษียณยังคงกระฉับกระเฉงนะฮะไม่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับเหมือนกับผู้สูงวัยท่านอื่นๆอุ้ยอะไรนี่น่าจะเหมือนผมไม่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับเหมือนกันผมหลับมากเพราะว่าผมออกกำลังกายด้วยนะฮะอันนี้ช่วยได้ใครที่นอนไม่หลับนะชอบร้องเพลงกลางคืนนี่ก็มาเดี๋ยวมาฟังกันนะฮะแต่ตอนนี้ขอพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันคุยคุณหมอปัญญาในช่วงที่2ครับ
หลับตาลงยังรู้สึกท่ามกลางความอ้างว้างในหัวใจคำคืนยาวนานกับความเดียวดายและลมหายใจที่ว่างเปล่าอยากให้เธอได้สัมผัสกับความห่วงใยที่มีให้เธอได้ยินเสียงของพระจันทร์จะกล่อมเธอฝันดีให้เธอได้รู้ตลอดไปว่าทุกเวลาที่เราห่างกันแสนไกลยังมีอีกคำที่จะบอกเธอให้เธอได้รู้และเข้าใจว่าคิดถึงเธอเมื่อเราห่างกันแสนไกลมีคำหนึ่งคำจะพูดไปให้เธอได้แทนความมันความห่วงใยฉันคิดถึงเธออยากให้เธอได้สัมผัสกับความห่วงใยที่มีให้เธอฝันดี ได้รู้ตลอดไปว่าทุกเวลาที่เราห่างกันแสนไกลยังมีอีกคำในหัวใจที่จะบอกเธอให้เธอได้รู้และเข้าใจว่าคิดถึงเธอเมื่อเราห่างกันสั้นไกลมีคำหนึ่งคำจะพูดไปให้เธอได้รู้จะแทนความหมายความห่วงใยฉันคิดถึงเธ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยชวนทุกครอบครัวร่วมงานเดินวิ่งการกุศลเพื่อครอบครัวไทย Run for Family Everyday We Love Family เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวในการช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเฉพาะค่าสมัครเพียงคนละ250บาทหรือมาเป็นทีม3คนเพียง700บาทชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศทั้งประเภทชายและหญิงพร้อมชมการแสดงบนเวทีจากเครือข่ายเยาวชนและครอบครัวพร้อมซุ้มกิจกรรมครอบครัวสนุกสนุกมากมายพบกันวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนี้ณกระทรวงสาธารณสุขถนนติวานนท์จังหวัดนนทบุรีเริ่ม 5:00 น.เป็นต้นไปสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย02-954-2346-7สนับสนุนโดยสสส.บริษัทนำสินประกันภัยจำกัดมหาชนและลามิน่าฟิล์ม
คุณนายคะหนูขอลากลับบ้านไปงานบวชพี่ซ้ายสัก7วันได้บ่ค่ะ
7วันอะไรกัน7วันอ่ะ
3วันก็ได้ค่ะ
มันจะพออะไรอยู่จนสึกเลยสิ
แล้วงานบ้านล่ะคะหนูเกรงใจเกรงใจ
ไม่ต้องเกรงใจหรอกจ้ะลาไปเถอะเดี๋ยวฉันทำเองสบายถูกบ้านกวาดบ้านซักผ้าล้างจาน
คุณนายเขารู้ทำงานบ้านเท่ากับออกกำลังคุณล่ะรู้ยังโอกาสออกกำลังกายมีเสมอสนับสนุนโดยสสส.
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
เก้าโมงครึ่งนะฮะตอนเช้าๆนะครับของวันจันทร์ที่30เดือนกันยายนจันทร์สุดท้ายของเดือนนะฮะโดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ครับในช่วงนี้จะคุยกับคุณหมอปัญญาไข่มุกนะฮะอาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวันนี้คุณหมอมีเรื่องที่มาคุยกับเราเรื่องของการแกว่งแขนลดพุงลดโรคนะครับก็บอกว่าการแกว่งแขนเนี่ยเพียงแค่ยกมือแกว่งแขนไปมานะอย่างเบาๆได้ว่าเบาๆเบาๆนะครับไปข้างหน้าความสูงของแขนที่แกว่งเองเนี่ยให้อยู่ในระดับที่เป็นไปตามธรรมชาตินะครับอย่าฝืนถ้าฝืนมันจะกลายเป็นเกร็งกล้ามเนื้ออันนี้ผมเอาประสบการณ์ผมมาคุยด้วยเลยนะเนี่ยคุณฟังนะทีนี้เราจะลองมาถามดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เวลานี้ถ้าเราแกว่งแขนไปมาเนี่ยนะครับมันจะช่วยลดพุงลดโรคอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะยิ่งบรรดาผู้ที่ สูงอายุทั้งหลายนะครับต้องบอกก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทั้งหลายเนี่ยนะครับที่แบบอยากจะออกกำลังกายฟังผมทุกวันนะฮะทุกวันนะฮะก็เลยจะทำอย่างไรดีนะฮะตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับผมแล้วนะฮะณตอนนี้ด้วยนะครับคุยกับคุณหมอปัญญาไข่มุกครับสวัสดีคุณหมอปัญญาครับ
สวัสดีครับคุณเสริฐครับ
ครับผมมาแล้วนะวันนี้คุณหมอสะดวกคุยกับผมถึงกี่โมงครับคุณหมอครับสักสิบนาทีสักพักหนึ่งนะฮะ
ไม่ได้นาน
มีประชุมอ้าวละคุยกับหมอเลยผมพูดถึงแกว่งแขนลดพุงลดโรคเนี่ยมันทำได้จริงเหรอคุณหมอผมพูดไปทางบ้านดีสาม
น่าสนใจมากนะครับคุณเสริฐ
ครับ
เพราะว่าดูด้วยตาเปล่านึกว่ามันน่าจะไม่ค่อยได้ประโยชน
์เนี่ยทางบ้านบอกว่าแม่มันไม่แกว่งนะคุณสันเสริฐเนี่ยครับคุณหมอครับ
ครับเพราะเราไปรับข้อมูลเบื้องต้นจากฝรั่งเลยแต่ต้นว่าจะลดหนักจอกของกายมันต้องไปวิ่งให้เหนือโทมกาย
ครับครับ
ขนาดลิ้นห้อยอยู่เดียวเรารับข้อมูลว่าระดับนั้นนะทำให้เราต้องตั้งมาตรฐานในใจไว้ว่ามันต้องสูงขนาดนั้นต้องมีพิธีการต้องมีการจัดการต้องอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวกับ ที่เราเห็นกันทุกคนทำอยู
่ครับ
เอาก็จริงๆทางการแพทย์เราก็สงสัยอยู่ไม่นานไม่น้อยทีเดียวตั้งแต่แรกมาแล้วนะครับว่าต้องขนาดนั้นทุกคนเหรอถ้าจริงๆแล้วคนไทยหรือชาวบ้านแม่บ้านพ่อบ้านที่อยู่ตามบ้านต่างๆเนี่ยเขาวิ่งจะปิงกันได้จริงๆหรือเปล่า
ครับ
ซึ่งอันนี้คำตอบก็คือว่าเราก็ได้ใจได้คร่าวๆว่ามันน่าจะไม่ได้ทุกบ้านนะเนาะแล้วก็แม่บ้านบางคนก็อาจจะรูปร่างอ้วนท้วนหน่อยนะฮะอาจจะรูปร่างไม่เหมาะสมหรือบางทีก็มีโรคประจำตัวมีข้อเข่าเสื่อมมีอะไรอยู่ด้วยก็คงจะทำไม่ได้จริงๆดังนั้นเราก็เลยมาหันมามองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นจุดที่เหมาะสมที่พอดีที่ควรจะทำได้ต่อเนื่องกันโดยที่ไม่เกิดปัญหากับเรื่องของสุขภาพเรื่องของร่างกายเรื่องความพร้อมของจิตสำนึกของคนเนี่ยมันก็คืออะไรกันแน
่คร
ับก็ศึกษาต่อมาอันนี้มีข้อมูลจากการวิจัยว
่
าจริงๆแล้วที่มันทำได้จริงๆก็คือการเดินเร็วต่อเนื่องกันนานๆรวมทั้งบวกกับการที่มีท่านจะมีศาสตร์อื่นอีกศาสตร์สองศาสตร์ที่ทำง่ายๆไม่ต้องถึงก็ต้องไปเรียนเข้าคอร์สอย่างเช่นตัวอย่างเช่นพวกกลุ่มที่เป็นโยคะใต้เก๊กนั้นนะต้องมีคอร์ส
ต้องมีครูฝึกด้วยนะ
ก็จะมีท่าทางแล้วมีท่าที่1ท่าที่2ท่าที่3ถึงจะสะดวกนะครับแต่กรณีอย่างนี้ครับคุณสมศรีครับเราต้องไปหาคนที่มาสอนต้องจัดเป็นกลุ่มต้องจัดสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ข้อจำกัดอีกเช่นเดียวกันทำให้การมองภาพคนทั้งประเทศมันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเกิดแขนเป็นศาสตร์อันหนึ่งซึ่งมีการใช้พลังงานกล้ามเนื้อคล้ายๆกับการเดินเหมือนกันแต่มาใช้กล้ามเนื้อของส่วนแขนส่วนไหล่แทนส่วนขาส่วนสะโพกตอนนี้ออกใช่ไหมครับ
ครับ
ถ้าเราเดินเนี่ยเราใช้กล้ามเนื้อส่วนสะโพกส่วนขาเป็นหลัก
ครับ
นะครับถึงแม้มัดมันจะโตกว่าส่วนหัวไหล่กับแขนแต่ว่ามีการเคลื่อนไหวแบบคล้ายๆกันเหมือนกันแขนกับการเดินคล้ายๆกันมากกล้ามเนื้อมัดเล็กกว่าซึ่งอาจจะทำให้มีการเผาผลาญพลังงานน้อยกว่าการเดินสักนิดนึงนะฮะไม่มากเท่าไหร่นักแต่ถ้าเกิดเราทำได้เนี่ยดวกทำได้ทุกเมื่อทำได้ต่อเนื่องกันแม้กระทั่งการที่ไม่ต้องมีการสอนท่าทางอันนี้ก็ข้อสรุปก็คือทำให้มันสะดวกทำให้คนไทยเนี่ยอยากจะทำมากขึ้นบ่อยขึ้นก็ทำในทุกที่ทุกเวลามีการสะสมได้ด้วยต่างหากเพื่อทำให้มีการลดน้ำหนักลดความอ้วนได้เพราะว่าการอ้วนนี่คือการที่มีพลังงานส่วนเกินเก็บไปในร่างกายเห็นไหมครับรายยาวขนาดนี้ก็ยังงงๆอยู่ว่าผมก็เลยตอบว่าอะไรนะแต่ว่
า
จริงๆแล้วแกว่งแขนแล้วนะครับมันมีการใช้พลังงานใกล้เคียงกับการเดิน
ครับ
เดินเนี่ยครับ1ชั่วโมงเราใช้ประมาณ250แคลอรี
่
ตัวเลข250นะครับ
คร
ับแต่การแข่งแขนในชั่วโมงนึงเราทำก็จะได้ประมาณ200แคลอรี
่
มากกว่านิด
ครับอย่างแรกสุดครับคุณหมอครับอย่างแรกสุดคือเราเองได้รับข้อมูลจากการลดความอ้วนหรือการลดพุงโดยที่ต้องออกกำลังกายแบบเบิร์นสุดๆเหงื่อแตกพักนี้ใช่ไหมคุณหมอซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้แกว่งแขนโดยสม่ำเสมอก็สามารถลดความอ้วนได้ลดพุงได้นะคุณหมอนะ
ถูกต้องครับเพราะว่าการแกว่งแขนนั้นมันใช้พลังงานที่ผมลดฟาดตัวเลขนะครับประมาณ200แคลอรี่ต่อชั่วโมงแต่ว่าการทำวิธีนี้เนี่ยไม่ทำให้คนอ้วนถูกกระแทกกระทันจนมากเกินไปไม่ทำให้ข้อต่อหรือกล้ามเนื้อของเขามันเสียหายมากนักก็เลยทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่ยั่งยืนเพราะว่าทำแล้วมันไม่ต้องไปหยุดพักอาการบาดเจ็บเป็นช่วง
คร
ับจากคนอ้วนน้ำหนักสัก 80-90 กิโลเนี่ยไปวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้เลยครับว่ามีโอกาสที่คนเหล่านี้จะบาดเจ็บถึง 30%
ครับครับ
ซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขที่น่ากลัวฮะเพราะว่าทำให้คนต้องหยุดออกกำลังกายไปส่วนหนึ่งทีเดียวนะครับ
ครับเพราะเกิดจากการบาดเจ็บใช่ไหม
ปัญหามากครับแล้วเราจึงเลือกเอาสิ่งที่มันทำแล้วมันมีการบาดเจ็บน้อยมีปัญหากับร่างกายน้อยนะครับแต่ทำได้เรื่อยๆทำได้ไม่ต้องไปเข้าฝึกสอนที่ไหน นึกจะทำก็ทำได
้
ตัวอย่างเช่นนึกจะทำก็ทำได้เช่นนั่งดูทีวีที่บ้านเนี่ยครับช่วงละครมาช่วงรายการที่ตัวชอบมาก็นั่งจ้องหน้าจอเพราะกำลังสนใจแต่พอถึงโฆษณา 7-8 นาทีแต่ละช่องก็จะมาประมาณนี้ครับถ้าเราลุกขึ้นมายืนแกว่งแขนหน้าทีวีเลยนะครับรอดูว่าเมื่อไหร่โฆษณาจบสักทีแล้วจะรายการจริงๆจะมาทีแล้วก็นั่งดูการทำอย่างนี้นะครับทำให้เราสามารถจะแซมวิธีการเผาผลาญพลังงานด้วยวิธีการที่แซมเข้าไปในวงจรของชีวิตประจำวันของเราได้แล้วก็สามารถจะบวกลบคุณภาพของแคลอรี่ที่ถูกเผาเนี่ยซ้ำบวกสะสมไปเรื่อยๆด้วยนะครับก็ทำให้ช่วยลดน้ำหนักลดกระบวนการเหมือนกันนะครับ
ครับโอ้ดีจังเลยพูดแบบนี้แล้วผมก็คุณผู้ฟังหลายท่านมีกำลังใจชื้นขึ้นเยอะเลยในรูปหมอครับเพราะมีบางท่านบอกว่ารูปร่างหนักแล้วไปออกกำลังกายแบบว่าเทรนเนอร์ให้วิ่งแล้วเจ็บบริเวณข้อเท้าคุณหมออันนี้แสดงว่าน้ำหนักลงที่ข้อเท้าใช่ไหมฮะ
ใช่ครับถูกต้องครับการวิ่งแต่ละครั้งเนี่ยนะครับน้ำหนักมันจะลง3เท่าของน้ำหนักตัวเรา
3เท่า
ใช่ครับทุกๆก้าวที่วิ่งจ็อกเนี่ยมีน้ำหนักกระแทกไปที่ข้อเท้าสะโพกข้อเข่าเนี่ย3เท่าน้ำหนักตัวถ้าเรายังอ้วนอยู่แถวๆ90กิโลสมมติประมาณนั้นนะครับวิ่งแต่ละครั้งก็จะมี90คูณ3 270แคลอรี่กิโลกรัมกระแทกลงไปข้าวสาร3กระสอบทีเดียวนะคุณเพิ่งเตือน
โอ้โห
ไม่ใช่น้อยทีเดียว
เ
ห็นจะเห็นว่าจะเกิดบาดเจ็บได้เยอะแล้วคนทำแล้วบาดเจ็บก็จะแหยงไม่กล้าแล้วก็เลื่อนไป
การไปคิดว่า
ถ้าทำแบบนั้นการยั่งยืนการลดน้ำหนักการเผาแคลอรี่ก็ไม่เกิดขึ้นหรอกครับทำให้ไม่สามารถจะลดได้จริงเป็นอุปสรรคมากในการควบคุมน้ำหนักแต่ถ้าทำวิธีที่เราพูดถึงที่มันง่ายๆเช่นการเดินการแกว่งแขนเนี่ยทำแล้วมันไม่บาดเจ็บทำแล้วมันรื่นรมทำแล้วมันก็สะสมได้ที่ไหนก็ได้ไม่ก่ออะไรก็ทำสะสมพลังงานไปเรื่อยๆทำให้รวมๆหนึ่งวันเนี่ยหลายชั่วโมงนะคุณเส
ริ
ญที่เรามีโอกาสที่จะทำเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยสะสมได้บวกคะแนนเข้าไปได้เรื่อย
ๆ
วันๆนึงก็ทำให้พลังงานส่วนที่เกินซึ่งน่าจะไปเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วสะสมเพิ่มขึ้นกลายเป็นว่ามีการสะสมเพิ่มนะครับ
เรียกว่าไขมันส่วนที่ทานเข้าไปแล้วเกาะบริเวณส่วนต่างๆของร่างกายนั้นได้มีการเผาผลาญไป
ถูกต้องถึงมันจะไม่เยอะถึงไม่ได้เยอะแต่เวลาที่ทำถ้าทำบ่อยขึ้น
ค
นทำทำง่ายขึ้นนึกออกก็ทำได้เนี่ยมันสะสมรวมกันแล้วกลับกลายเป็นเหมือนกับฝากตังค์ฝากเงินทีละ10 บาท 10 บาท 10 บาท
จะได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทีละนิดนิดอย่าง
น
ี้ใช่ไหม
ครับก็ฝากได้เรื่อยๆฝากนึกได้กับฝากเข้าไปเงี้ยนะครับก็ดีกว่าที่จะไปฝากทีละหมื่นแต่นานๆจะฝากสักทีอย่างเง
ี้
ย
เป็นการหัก
ก็เลย
ไปดู
ทำให้ยุ่งยากมากขึ้นในการทำจัดการ
คร
ับจริงๆถ้ามองคนทั้งประเทศมองคนในภาพรวมที่ปัจจุบันคนอ้วนมีเยอะมากเนี่ยการจะไปทำอะไรที่เป็นเฉพาะเจาะจงมากเกินไปก็จะได้คนไม่กี่คนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทำแบบที่ทำง่ายทำสะดวกแล้วก็คนทำได้เข้าใจง่ายๆเนี่ยกลับกลายเป็นได้ mass production นะครับคือคนส่วนใหญ่
นี่สามารถทำได้ทุกคนเลยนะครับคุณหมอครับมีทางบ้านถามเข้ามารบกวนเวลาคุณหมอนิดหนึ่งก็คือที่บ้านเนี่ยมีผู้สูงอายุอยู่แล้วก็มีผู้พิการด้วยเนี่ยบางทีจะลุกขึ้นเดินก็ลำบากด้วยจะใช้วิธีแกว่งแขนอย่างไรดีนะครับฟังแล้วเป็นความสนใจมากคุณหมอครับ
คำถามดีมากเลยน่ารักด้วยนะครับก็ทำการดูแลผู้สูงอายุในบ้านด้วยหาเก้าอี้ที่ไม่มีพนักที่แต่ก่อนเราใช้นั่งกินต้มกุ้ยนะครับ
เก้าอี้โล่งๆมีเฉพาะหย่อนก้นนั่งว่างั้นเถอะ
ใช่ครับแล้วให้กันนั่งแล้วก็แกว่งแขนขณะนั่งนั่นแหละครับโดยที่นั่งดูทีวีแล้วก็ตั้งไว้หน้าทีวีแล้วให้กันนั่งนะฮะเก้าอี้แบบนี้หาซื้อได้ไม่ยากครับเพราะว่ามันเป็นแค่ที่เป็นตัวนั่งอย่างเดียวไม่มีพนักขวางอะไรเลยไม่มีด้านข้างไม่มีที่เท้าแขนด้วย
ค
ุณแม่คุณป้าก็สามารถจะนั่งดูทีวีไปก็แกว่งแขนไปด้วยได้ขณะที่นั่งซึ่งทำให้ไม่ต้องใช้กำลังเข่ากำลังขาข้อไขข้อมากจนเกินไปแต่กล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อไหล่กล้ามเนื้อสะบักถูกใช้ครับก็มีการเผาพลังงานเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่กล้ามเนื้อเรามีการถูกใช้มันต้องใช้พลังงานครับกล้ามเนื้อมันทำงานฟรีๆไม่ได้มันต้องขอพลังงานด้วยเพราะถ้าเราเป็นการเผาพลังงานส่วนเกินที่จะเป็นพอกทำให้อ้วนได้นะครับ
ครับครับครับโอ้นี่เองนี่คุณประโยชน์อย่างหนึ่งการแกว่งแขนซึ่งจริงๆแล้วคุณผู้ฟังครับนั่งก็แกว่งแขนได้ขอเพียงแค่อุปกรณ์ในการนั่งเองนั้นไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะเคลื่อนไหวแขนนะฮะคุณหมอครับ
ครับถูกต้องครับ
มีคำถามอีกอย่างหนึ่งอ้วนนะบอกว่าเป็นคนอ้วนมากนะเนื้อตรงต้นแขนนี่เยอะเหลือเกินเวลาแกว่งแขนไปแกว่งแขนมานี่มันแบบมันไม่คล่องตัวเราจำเป็นต้องลดน้ำหนักส่วนที่เป็นเจ้าเนื้อเราก่อนหรือไม่หรือว่าเราแกว่งไปเรื่อยๆเองร่างกายเรามันจะค่อยๆลดไปคุณหมอฮะครับทางบ้านนะ
ใช่ครับถูกต้องอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าวิธีการแกว่งกันคนอ้วนเนี่ยก็คือเวลาแกว่งไปข้างหลังเราแกว่งซ้ายคู่กันนะคุณสันเสริญนะแต่ข้างหลังเนี่ยให้มันบานออกกว้างออกเป็นมุมกว้างออก
อ๋อเป็นแบบเป็นสามเหลี่ยมนะกว้างออกข้างหลัง
ใช่แล้วขากลับเข้ามาข้างหน้าให้มันสอบเข้ามา
เ
พราะว่าด้านหน้าเนี่ยครับร่างกายออกแบบไว้ให้มันมีการเสียดสีน้อยแต่เวลาเครื่องแต่ในข้างหลังเนี่ยทั้งสีในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเสียดสีกับสัมตัวมาก
ครับ
งั้นถ้าเราสามารถจะเปิดช่องของการแกว่งไปทั้งช่วงจังหวะนั้นให้มันกว้างบานออก
คร
ับ นะครับก็จะทำให้การเสียดสีของต้นแขนที่ใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นน้อย
ครับครับ
ก็จะเป็นสุขขึ้นนะครับ
ครับโอ้วันนี้ได้คุณประโยชน์มากทีเดียวนะคุณหมอได้ร่วมคุณหมอสละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราในครั้งนี้วันหลังต้องเรียนเชิญคุณหมอให้ความรู้ผู้ฟังใหม่นะคุณหมอครับ
ครับ
ขอบคุณมากครับคุณหมอปัญญาไข่มุกครับอาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะวันนี้คุณหมอติดภารกิจนะฮะบอกคุยได้ประมาณสัก10นาทีนะครับผมก็รวบรวมทุกประเด็นคุยให้คุณผู้ฟังได้ฟังเลยเรื่องของการแกว่งแขนลดพุงลดโลกทีนี้มาดูว่าจะแกว่งแขนอย่างไรผู้ฟังอ่ะเอาละนั่งก็ได้นะนั่งในเก้าอี้ที่ไม่มีพนักยืนตรงก็ได้นะครับเท้าสองข้างแยกจากกันในระยะห่างประมาณสักช่วงของหัวไหล่แหมอันนี้เหมือนผมสอนโยคะเลยนะเนี่ยทำตามอย่านั่งฟังอย่างเดียวใครอยู่บนรถก็ทำตามรถก็ทำได้นะฮะนะจอดรถก่อนแล้วเดี๋ยวแกว่งแขนสองปล่อยมือทั้งสองข้างลงตามธรรมชาตินี่ผมทำไปได้เหมือนคนบ้าเนี่ยทำตามพูดไปทำตามไปแล้วก็แกว่งนะแกว่งแขนแล้วแกว่งอย่าเกร็งนะครับให้นิ้วมือชิดกันหันอุ้งมือไปด้านข้างหันอุ้งมือไปด้านข้างก็คือด้านข้างลำตัวนะหันอุ้งมือไปด้านข้างท้องน้อยหดเข้าเดี๋ยวนะตอนนี้ผมมีท้องน้อยแล้วพอผมไม่มีพุงพูดที่คนมีพุงอิจฉาเลยท้องน้อยหดเข้านะเอวตั้งตรงเหยียดหลังผ่อนคลายกระดูกลำคอศีรษะปากเนี่ยคุณปล่อยไปตามสภาพธรรมชาติแสดงว่าไงปล่อยปากอย่างเงี้ยนะศีรษะปากปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วก็ปลายเท้านะครับให้ยึดเกาะกับพื้นนะครับส้นเท้าก็ให้ออกแรงเหยียบลงบนพื้นให้แน่นให้รู้สึกเหมือนกับว่ากล้ามเนื้อโคนเท้าและท้องตึงๆเนี่ยใช้การได้สายตาทั้งสองข้างนะครับมองตรงไปจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็มองอยู่ในเป้าหมายจุดเดียวกันนะครับสลัดความกังวลความนึกคิดฟุ้งซ่านออกให้หมดให้จุดสนใจความรู้สึกมารวมอยู่ตรงที่เท้าอิโมชันอลมากผู้ฟังครับต่อไปการแกว่งแขนนะครับยกมือแกว่งแขนขึ้นไปข้างหน้าอย่างเบาๆนะครับพร้อมกับวางเบาๆแกว่งแขนไปข้างหน้านะฮะสูงของแขนเนี่ยก็แกว่งไประดับที่สามารถเป็นไปได้ตามธรรมชาติไม่ต้องสูงเกินไปทำมุมกับลำตัวนะครับแล้วก็ตั้งสมาธินับไปเรื่อยๆ1 2 3 1 2 3อ่ะในการแกว่งขณะเดียวกันต้องระมัดระวังนะครับอย่าลืมออกแรงส้นเท้าแล้วก็ลำแขนด้วยนะครับและมือเนี่ยห้อยแกว่งไปข้างหลังออกแรงนะหนักแน่นหนักแน่นแกว่งไปเรื่อยๆอย่าลืมนะคุณผู้ฟังครับกล้ามเนื้อตรงบริเวณด้านหน้าอกของเราเนี่ยมีไว้สำหรับการเสียดสีอยู่แล้วแต่ข้างหลังเนี่ยมันมีไว้สำหรับการเปิดกว้างเพราะฉะนั้นคนที่แขนใหญ่นะครับหรือไม่บางทีการแกว่งแขนน่ะมันจะเป็นลักษณะเป็นมุมสามเหลี่ยมอยู่แล้วคือข้างหน้าจะเป็นมุมแคบข้างหลังจะเป็นมุมกว้างอยู่แล้วนะฮะนี่คือเรื่องของการแกว่งแขนลดโรคได้คุยคุณหมอแล้วนะฮะเดี๋ยวหลัง10โมงเนี่ยมีผู้ที่ใช้วิธีการในการแกว่งแขนลดโรคนี่แหละปรากฏว่าเวิร์คได้ผลนะคุณวิโรจน์แก้วเรืองเนี่ยได้ผลอย่างไรนะฮะจริงๆเรื่องของคุณวิโรจน์แก้วเรืองเองเนี่ยมีเรื่องที่เขียนไว้ในหนังสือหมอชาวบ้านคุณวิโรจน์ในผมดูหน้าตาแกยังสดใสสดใสคุณผู้ฟังครับอายุ56ปีนะครับชำนาญเกี่ยวกับเรื่องของการทำหม่อนไหมด้วยนะฮะคุณวิโรจน์เองก็บอกว่าออกกำลังกายตั้งแต่มัธยมต้นแล้วครับแต่พอตอนหลังมาทำงานนั่งทำงานก็ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าร่างกายเนี่ยมันก็อ่อนแอนะป่วยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูแลเรื่องเกี่ยวกับการอาหารปรากฏว่าพอมาแกว่งแขนลดโรคเนี่ยปรากฏว่ามันเวิร์กจริงเวิร์กยังไงเดี๋ยวเราจะได้คุยคุณวิโรจน์นะฮะในช่วงที่2ก็คือหลัง10นาฬิกาวันนี้มีเรื่องต่างๆของสุขภาพแล้วคุณผู้ฟังก่อนดีกว่านะครับมีนักวิจัยจากสถาบันสุขภาพและสวัสดิการแห่งชาติของฟินแลนด์ก็มีการเปิดเผยถึงผลการสำรวจการมีระดับวิตามินดีในร่างกายที่ต่ำเกินไปอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคพาร์กินสันซึ่งอาการของโรคนี้จะส่งผลต่อสมองนะครับนำไปสู่อาการสั่นแล้วก็เคลื่อนไหวช้ามากผลของการนำตัวอย่างเลือดของประชากรกลุ่มทดลอง 3,000 คนด้วยกันปรากฏว่ามีผู้ที่มีระดับวิตามินดีในร่างกายต่ำแล้วก็เสี่ยงจะเป็นโรคพาร์กินสันเนี่ย ถึง3เท่าของคนที่เป็นมีระดับวิตามินดีมากที่สุดนะครับโดยพบว่าวิตามินดีมีส่วนในการป้องกันเซลล์ประสาทไม่ถูกกระทบกระเทือนซึ่งเป็นส่วนสำคัญเป็นอาการสำคัญของโรคนี้ด้วยนะครับโดยปกติแล้ววิตามินดีในร่างกายคนเราสามารถสร้างขึ้นมาได้จากการสัมผัสด้วยแสงอาทิตย์นอกเหนือจากการทานอาหารประเภทน้ำมันปลานมธัญพืชนะฮะการศึกษาดังกล่าวก็บอกปัจจัยในการที่จะมีผลด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอิทธิพลในการป้องกันโรคพาร์กินสันด้วยนะครับตากแดดวันละนิดพิชิตกระดูกพรุนครับผลการวิจัยจากเขตเมืองขาดวิตามินดีจำนวนมากนะครับแนะนำให้หมั่นตากแดดออกกำลังกายกลางแจ้งวันละประมาณสัก30นาทีช่วยสร้างวิตามินดีในร่างกายป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ในอนาคตนะครับเรื่องนี้เขามีการวิจัยเรื่องของการสภาวะการขาดวิตามินดีในบุรุษสูงอายุอันนี้เขาไปสำรวจที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะมีสสส.นี่แหละให้การสนับสนุนปรากฏว่าประชากรในเขตเมืองขาดวิตามินดีจำนวนมากนะครับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปขาดแคลวิตามินดีถึง 65% กลุ่มวัยทอง 60% และสตรีหมดประจำเดือนถึง 80% ด้วยกันซึ่งวิตามินดีเป็นวิตามินที่ความจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์มากนะครับเพราะว่าช่วยยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนพาราไทรอยด์ซึ่งเป็นฮอร์โมนอันตรายฮอร์โมนอันตรายนี้ก็จะไปสลายแคลเซียมออกจากกระดูกนะครับนอกจากนี้แล้ววิตามินดียังช่วยสร้างเป็นสารชื่อว่าออสทีโฮเคซินซึ่งช่วยดึงแคลเซียมกลับมาที่กระดูกได้ด้วยร่างกายมนุษย์เราต้องการวิตามินดีถึง400ถึง800ยูนิตต่อวันนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากที่สุดในการที่ต้องออกกำลังกายกลางแจ้งคือ 6:00 น.ถึง 10:00 น. 4:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นเป็นต้นไปเพราะแสงแดดจะไม่แรงจนเกินไปและไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังเพราะฉะนั้นเวลาเดินออกกำลังกายนะฮะก็จะสามารถทำให้ช่วยรักษาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกพรุนได้ด้วยนะครับวิตามินดีจากแสงแดดจำเป็นมากต่อวัยชราย้ำนะซึ่งจริงๆแล้วมีผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่แค่ในขอนแก่นเท่านั้นนะครับมีผู้ที่ทำคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอร์วิกก็ได้บอกถึงการขาดวิตามินดีเพิ่มความเสี่ยงระบบเผาผลาญอาการผิดปกติด้วยนะครับสามารถโยงใยไปถึงโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ด้วยนะครับซึ่งก็บอกคนเราในแก่ตัวขึ้นอาจจำเป็นจะต้องออกนอกบ้านไปรับแสงแดดบ้างในบางครั้งนะครับเพราะฉะนั้นวิตามินดีจากแสงแดดนี่แหละครับผู้ฟังสามารถทำให้ส่วนของการเรียกว่ามีผลดีดีกว่าผลดีต่อวัยชราได้ด้วยนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งณตอนนี้คุณผู้ฟังครับไม่ใช่แค่วัยชราวัยหนุ่มวัยสาวเราไปถามดูอยากอะไรบ้างทุกคนอยากขาวหมดเลยไอ้อยากขาวเนี่ยระวังนะฮะระวังเป็นมะเร็งผิวย้ำว่าผิวคล้ำในป้องกัน UV ได้ดีกว่าด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นใครที่ผิวคล้ำๆดำๆพวกแบบผิวสีน้ำผึ้งแบบนี้นะฮะก็นะลองไปดูไปเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าอยากทำให้เกิดผิวขาวขึ้นมาโดยเร่งสาหรือทำอะไรก็ตามทีถ้าไม่ขัดผิวขาวเนี่ยระวังจะเป็นมะเร็งผิวหนังนะฮะเพราะการทำให้ขาวเนี่ยคือการไปยับยั้งทำลายการสร้างเม็ดสีเมลานินซึ่งทำให้ผิวดำคล้ำเนี่ยในสมัยที่เราอยากต้องการให้ขาวๆเนี่ยสูญสลายหายไปด้วยนะครับมีการพบว่าประเทศที่ติดอันดับมะเร็งผิวหนังสูงสุดในโลกตอนนี้คือประเทศออสเตรเลียครับเพราะว่าแสงแดดที่นั่นแรงมากนะฮะประชากรส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผิวขาวส่วนประเทศที่มีปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยกับกลายเป็นประเทศแบบแอฟริกาก็คือชุมชนที่มีชาวผิวสีนี่ค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าแสงจาก UV เนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนที่อยู่บริเวณเม็ดไฝตุ่มเม็ดสีนะฮะผื่นสีต่างๆนานาเนี่ยก็จะสามารถดันให้เกิดรูปทรงที่เกิดความเป็นสมดุลขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเราทำอย่างไรดีผมเจอเรื่องราวจากคุณหมอนพดล นพคุณนะครับนายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยก็บอกว่าควรหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นแสงแดดสารเคมีบุหรี่และหมั่นตรวจผิวพรรณเป็นประจำนะครับผู้ฟังครับและป้องกันตัวเองจากแสงแดดที่จัดมากๆเพราะว่า1หลีกเลี่ยงแสงแดดในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 13:00 น.ครับซึ่งเป็นช่วงแดดแรงมากสวมหมวกสวมแว่นนะใช้ร่มใส่เสื้อผ้าป้องกันแสงแดดนะฮะให้ดีๆแล้วก็เลือกใช้ครีมกันแดดที่ป้องกันทั้งแสง UVA และ UVB นะครับเลือกครีมนะกันแดดที่มีค่า SPF สูงๆเข้าไว้นะครับและควรครบทั้งหน้าคอมือควรทาครีมกันแดดซ้ำทุก2ชั่วโมงด้วยเวลาโดนแดดแรงๆแดดจะจัดไปคุณฟังให้หลบนะไม่งั้นผิวพรรณสุขภาพเนี่ยจะสูญเสียไปพร้อมกับเรื่องของแสงแดดด้วยแม่คุยเรื่องนี้วันนี้มีเรื่องที่มาฝากคุณฟังนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผิวแสงแดดทั้งนั้นเลยนะฮะอันเนื่องมาจากว่า บางทีเราอาจจะมีโรคภัยใหม่ๆเกิดขึ้นมาหาเราเยอะมากอย่างเช่นโรคมะเร็งเนี่ยผู้ฟังอะมะเร็งผิวหนังแล้วช่วงหลังๆมันน่าแปลกนะคนมีโรคมะเร็งนี่อายุจะน้อยลงทุกขณะบางทีเราจะไม่นึกว่ามะเร็งจะต้องเป็นช่วงอายุที่มากยิ่งขึ้นปรากฏว่าตอนนี้10กว่า20กว่าเป็นแล้วนะเหมือนข่าวๆที่เราเคยฟังมาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นป้องกันในการดูแลรักษาแบบนี้ด้วยแต่ผมชอบเรื่องนี้นะแกว่งแขนลดพุงลดโรคเนี่ยเดี๋ยวจะลองไปทำเอ๊หรือว่าผมทำแล้วมันได้ผลหรือเปล่าคืออย่างนี้ผมคือผมเนี่ยออกกำลังกายเยอะมากนะจนเมื่อก็2เดือนก่อนผมเกิดอาการบาดเจ็บผมมาเจ็บที่แขนนึงฟังแล้วผมก็หยุดการออกกำลังกายไปพักหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่ร่างกายเคยออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาผมก็ไม่ไหวใช่ไหมผมก็ว่ายน้ำบ้างเดินบ้างนะครับโยคะเบาๆบ้างไทยทุกอย่างทำนะทำพอดีไม่หักโหมเกินไปแต่ปรากฏว่ารูปร่างก็ยังอยู่คงที่นะคุณฟังคือไม่เพลคือไม่บ้วนปุ๊บแต่กลับมากินตามปกตินะคือมีช่วงหนึ่งแบบพยายามที่จะลดความอ้วนแล้วพอตอนหลังกลับมากินตามปกติแต่ควบคู่กันออกกำลังกายไปนะครับเลือกกินในส่วนที่ไม่มีมันมากนะครับแล้วก็เนื้อสัตว์ทานที่น้อยที่สุดเนี่ยนะครับปรากฏว่าสุขภาพผมดีนะคุณผู้ฟังนะก็จะตรงตามที่คุณหมอปัญญาบอกเลยก็ได้ว่าเรามีทัศนคติในตัวที่ว่าเราอยากผอมเราก็รีบเบิร์นปรากฏว่าโอ้โหร่างกายคนเราไม่ไหวนะมันต้องการการพักผ่อนเบิร์นมากเกินไปก็ใช่ว่าจะดีคุณฟังครับเพราะฉะนั้นต้องพอดีสร้างความสมดุลในชีวิตก็คือไม่หนักมากเกินไปไม่น้อยมากเกินไปอันนี้ผมทดสอบด้วยตัวเองถึงมาเล่ากับผู้ฟังฟังได้จริงๆอันนี้จริงๆเลยนะฮะแหมวันนี้เดี๋ยวกลับมาหลัง 10 โมงเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากกรมประชาสัมพันธ์ก่อนนะหลัง10โมงเราก็จะกลับมาคุยกันต่อเรื่องแกว่งแขนลดพุงลดโรคนี่แหละครับส่วนคุณผู้ฟังที่ต้องการจะร่วมกิจกรรมกับคลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับต้องการเดินวิ่งการกุศลเพื่อครอบครัวไทยก็มีขึ้นในวันที่20ตุลาคมนะฮะ5:00 PM เป็นต้นไปกระทรวงสาธารณสุขวันนั้นถ้าผมไม่ไปไหนเราเจอกันอยากไปวิ่งนะฮะก็เจอกันสมัครได้ที่เบอร์0924060213นะครับ0924060213นะครับคนละ250 บาททั้งเดินและวิ่งเลยนะครับแต่ถ้าสมัครเป็นครอบครัว3คนก็700 บาทประหยัดไปตั้ง50 บาทนะมาสมัครกันนะฮะสมัครเป็นครอบครัวดีกว่านะครับไปได้ส่วนเด็กๆที่อายุไม่เกิน6ปีไม่ต้องเสียนะครับหรือผู้สูงอายุ65ปีเป็นต้นไปที่ไม่ต้องเสียนะผู้พิการทุกประเภทไม่ต้องเสียนะครับแต่พิการใจต้องเสียนะครับไอ้พิการใจที่มาถึงมันพิสูจน์ไม่ได้อันนี้ต้องเสียตังค์นะฮะและจะต้องเสียมากด้วยนะครับเพราะเผื่อไปเจอใครมาดามหัวใจนะฮะจะต้องเสียเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเปิดไปที่เบอร์0อะไรเนี่ยพูดมากเดี๋ยวผมลืมเลย0924060213 0924060213นะฮะอ่ะเดี๋ยวพักหลัง10โมงกลับมาคุยกันครับ
I'm not afraid to die. สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข์
นะสุขศาลา
ปัญหาของโรคตาที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะตาบอดหรือความบกพร่องในการมองเห็นนั้นสามารถป้องกันและรักษาได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีความเกี่ยวพันกับภาวะขาดสารอาหารที่มีความสัมพันธ์กับโรคตาคือวิตามิน A ธาตุสังกะสีวิตามิน E และวิตามิน C ครับวิตามิน A มีสารอาหารที่สำคัญหากขาดวิตามิน A จะส่งผลให้ตาบอดกลางคืนเยื่อบุตาขาวแห้งย่นเป็นแผลตามมาด้วยกระจกตาแห้งขรุขระอ่อนเหลวและท้ายสุดหากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีตาอาจบอดได้นะครับแหล่งอาหารที่ให้วิตามิน A สูงได้แก่ตับไข่แดงน้ำมันตับปลานมผักใบเขียวเข้มมะละกอฟักทองมะม่วงส่วนธาตุสังกะสีจะทำงานร่วมกับวิตามิน A ในกระบวนการทางเคมีทำให้เกิดการมองเห็นในที่มืดธาตุสังกะสีมีมากในเนื้อสัตว์หอยและผลิตภัณฑ์นมครับสำหรับวิตามิน E ซึ่งมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยลดความรุนแรงของโรคตาในทารกคลอดก่อนกำหนดได้นะครับมีมากในน้ำมันพืชถั่วเปลือกแข็งถั่วเมล็ดแห้งและธัญพืชต่างๆครับและสุดท้ายวิตามิน C เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์เช่นเดียวกับวิตามิน E นะครับหากขาดวิตามิน C ผิวหนังจะผิดปกติแผลหายช้าการสร้างฟันผิดปกติหลอดเลือดฝอยแตกง่ายโรคเลือดออกตามรายฟันวิตามิน C มีอยู่มากในผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเช่นมะเขือเทศผักต่างๆไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำปีดอกกะหล่ำปีบรอกโคลีและผักใบเขียวหลายชนิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดกับสายตาเราจึงควรหันมากินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพและก็สายตาของเรานะครับ
พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
ช่วงนี้คุยกับคุณวิโรจน์แก้วเรืองนะครับคุณวิโรจน์แก้วเรืองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่ใช้วิธีการแกว่งแขนลดโรคนี่แหละครับแล้วก็ได้ผลนะฮะเดี๋ยวจะลองคุยที่มาที่ไปเอ๊ะมันลดได้ลดเกี่ยวกับโรคได้อย่างไรบ้างและก่อนหน้าที่จะมาออกกำลังกายเนี่ยนะครับทำอย่างไรบ้างนะฮะน่าคุยมากเดี๋ยวจะคุยกับคุณวิโรจน์แก้วเรืองครับคุณวิโรจน์แก้วเรืองในปัจจุบันอายุประมาณ56ปีนะครับเป็นผู้ชำนาญการเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลิตภัณฑ์หม่อนไหมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับต้องถามดูว่าเอ๊ะในอดีตสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างแล้วมาแกว่งแขนลดพุงลดโรคแล้วดีต่อสุขภาพอย่างไรบ้างคุณวิโรจน์แก้วเรืองนะคุณวิโรจน์สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับคุณสรรเสริญอย่างที่วงครับ
ครับคุณวิโรจน์นะวิโรจน์ตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าครับ
ครับใช่ครับผม
ใช่นะฮะ
ที่ทำงานอยู่ที่กรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ
ที่ทำงานอยู่แถวไหนวิโรจน์นะ
อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ
โอ้อยู่ใกล้กันแค่นี้เอง
ครับ
อยู่ใกล้กันนี้เองทราบว่าคุณวิโรจน์แก้วเรืองเองในสมัยก่อนไหมนะค่อนข้างที่จะสุขภาพมีป่วยเป็นไซนัสด้วยนะครับแล้วก็หลากหลายอย่างด้วยลองเล่านิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วอาการป่วยต่างๆนานานี้มาตั้งแต่ตอนที่อายุประมาณเท่าไหร่คุณวิโรจน์ครับ
ก็10กว่าๆครับสมัยเรียนมัธยมต้นนะครับครับก็ช่วงนั้นก็เป็นไซนัสนะครับแล้วก็ปวดหัวแล้วบางครั้งก็แน่นจมูกอะไรเงี้ยอาการก็เป็นไปได้หายก็ใช้ยาครับตอนนั้นก็ใช้ยาแต่อาการใช้ยาเนี่ยก็เป็นพอหายแล้วก็เดี๋ยวพอนั่นเราพักผ่อนน้อยก็เริ่มมาเป็นอีกนะครับแต่ช่วงนั้นประกอบกับว่าได้ออกกำลังกายบ้างติดต่อกันนะครับก็ทำให้รู้ว่าช่วงสัก 2-3 ปีมาหลังจากที่เราเริ่มออกกำลังกายอาจจะเล่นกีฬากับเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลแบดมินตันอะไรต่างๆก็ดีขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าการทำให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันโรคที่ดีที่สุดนะก็เลยพยายามที่จะออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะครับ
ครับครับครับ
เป็นประจำนะ
ตอนนั้นเลือกวิธีการออกกำลังกายแบบไหนครับคุณวิโรจน์ครับ
ครับช่วงนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเล่นกีฬาเพื่อนๆแล้วเนี่ยก็พอเ
พอช่วงมาทำงานเนี่ยนะฮะการที่จะหาเวลาออกกำลังกายกับเพื่อนๆเนี่ยก็มีเวลาน้อยลงก็เลยมาใช้การจ็อกกิ้งหรือว่าเดินเร็ว
ครับ
ก็คือเรามีช่วงเวลาในช่วงเย็นนะครับ
ครับ
แล้วก็เดินออกกำลังกายในบริเวณที่ทำงานเรานะครับ
ครับ
แต่ตอนช่วงหลังๆเนี่ยพอดีได้ไปทำงานที่สวนสมเด็จนะครับโดยเอาหม่อนที่รับประทานผลได้เนี่ยไปปลูกนะฮะปรากฏว่าเราก็เห็นที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมหลวงชิน5ซึ่งอยู่บริเวณมาลัยอยู่บริเวณจตุจักรนะครับที่ติดกับสวนรถไฟเนี่ยบรรยากาศดีมากสำหรับออกกำลังกายนะฮะเราก็เลยใช้สถานที่นั้นเป็นประจำแต่ว่าถ้าในช่วงฤดูฝนเนี่ยเราก็อาจจะออกกำลังกายในหมู่บ้านที่เราพักหรือว่าในบ้านก็ได้
คร
ับ โดยใช้การแกว่งแขนนะครับก็จะช่วยได
้ครับก็คือทำที่บ้านใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่ครับ
ทำที่บ้านโดยพอไปเจอปุ๊บเนี่ยก็เลยคุณวิโรจน์ก็เลยเลือกมาทำที่บ้านโดยใช่ไหมก่อนหน้านั้นเองก็ออกกำลังกายมาหลายรูปแบบใช่ไหมคุณวิโรจน์นะ
ใช่ครับครับก็ได้ฟังรายการเฮลที่3ของคุณหมอปัญญาไข่มุกนะครับ
ครับ
ก็ทำให้รู้ว่าออกการเกร็งแขนนี่ตอนแรกเราก็ฟังเผินๆว่าจะเป็นไปได้เลยในการออกกำลังกายอยู่กับที่นะครับ
ครับ
แต่คุณหมอปัญญาก็บอกว่าเนี่ยมีงานวิจัยรองรับนะครับที่สามารถจะได้ผลดีเช่นเดียวกับการออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วหรือการจ็อกกิ้งนะครับในแล้วก็สามารถทำได้ในพื้นที่ที่จำกัดก็เลยใช้วิธีการนั้นมาโดยในปัจจุบันเนี่ยผมก็จะใช้วิธีการแกว่งแขนนะครับ ประมาณ45นาทีก็ประมาณสัก 2,000 ครั้งนะครับก็ตามกับวิธีที่ทางคุณสันเสริญอาจจะได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังรายการทราบแล้วนะครับว่าจะทำอย่างไรนะฮะหลังจากนั้นเราก็มีการยืดกล้ามเนื้อนะ
ครับ
หรือว่าออกกำลังกายร่วมกับวิธีการอื่นๆนะครับก็ทั้ง45นาทีถึงชั่วโมงเนี่ยนะฮะก็ทำทุกวันทำได้ทุกวันฮะแล้วพอถึงเวลาเนี่ยเราก็อยากจะไม่ว่าจะดูทีวีหรือทำกิจกรรมอื่นเราก็สามารถจัดแกว่งร่วมไปด้วยนะครับ
ก็ใช้เวลาประมาณสัก45นาทีหรือ1ชั่วโมงต่อวันนะครับ
ครับผม
อันนี้ดูทีวีไปก็แกว่งแขนไปนะ
ทำได้เลย
ดูละคร
เราก
็ดูละครละครก็แกว่งแขนไปนะ
ใช่เลย
คุณแม่บ้านถามว่าทำอะไรเธอนะฉันออกกำลังกายอยู่ใช่ไหม
ใช่ครับ
แต่แกว่งเบาๆนะเดี๋ยวไปโดนตุ๊บเดี๋ยวข้างหลังจะแกว่งมาแทนนะ
ก็พยายามอยู่ให้ห่างภรรยา
ทีนี้น่าสนใจวิโรจน์ครับทางบ้านให้ความสนใจมากทีเดียวบอกเฮ้ยนะเพิ่งเคยฟังนะบอกเพิ่งเคยฟังเพราะว่าปกติแล้วทางบ้านจะเข้าใจว่าต้องออกกำลังกายแบบหนักๆนะวิ่งเบิร์นๆแบบเนี้ยนะเหงื่อพลักเนี่ยถึงจะลดพุงลดโรคได้แต่คุยโรจน์เนี่ยทดสอบวิธีนี้มาแล้วต้องใช้เวลานานไหมฮะเป็นหลายเดือนเป็นหลายเดือนมาคุณวิโรจน์นะ
อ๋อก็ใช่ตอนนี้ก็ทำมาปีกว่าแล้วฮะ
อ๋อดีจัง
ครับผมตอนนี้ก็คือทำได้ทุกวันแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราไปจ็อกกิ้งเนี่ยบางทีเราเอ๊ะฝนตกอ่ะเราก็ไม่ไปแล้วนะฮะเราไปหยุดก็เสียโอกาสไปแต่ตอนนี้เราทำที่ไหนก็ได้นะฮะที่ทำงานก็ได้ที่บ้านก็ได้นะสะดวกมากเลยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องคอยใครหรือว่างอใครฮะเราสะดวกเวลาไหนเราทำได้ทันที
ไม่ต้องไปลงทุนซื้อรองเท้าแพงๆ
แล้วตอนนี้ผมก็ไม่ต้องพึ่งยาที่จะมารักษาขนาดไหนก็หายขาดไปเลยหายไปเลยนะครับโรคนี้แล้วก็หวัดเวิร์ดเนี่ยก็เป็นน้อยมากครับในรอบ10ปีจะเป็นหวัดสักครั้งเดียวนะหรือ2ครั้งไม่เกินนั้น
ครับ
นะ
คุณโรคก็มีทางบ้านสงสัยเข้ามานะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะการแกว่งแขนเองเนี่ยมันจะต้องใช้สมาธิมากหรือเปล่าเพราะแบบบางคนมีแบบทางบ้านบอกบางคนเนี่ยสมาธิสั้นแกว่งๆไปเจออะไรมาเร้าปุ๊บนี่แหมหยุดแกว่งเลยทันทีมันต้องทำต่อเนื่องถึงจะได้ผลยังไงคุณวิโรจน์น่าจะประสบการณ์นะครับ
ครับอันนี้เนี่ยก็ได้จากคุณหมอปัญญานะครับว่าเราสามารถทำเป็นช่วงๆได้สะสมได้นะฮะช่วงหนึ่งมีเวลาสักนาทีมีใครมาพูดคุยกับเราหรือว่ามีกิจกรรมอื่นต้องไปทำเนี่ยเพราะว่างเราก็มาทำต่อได้สะสมไปนะครับก็ทำสักถ้าเซตหนึ่งหรือว่าชุดหนึ่งสิบนาทีก็วันหนึ่งเราทำให้ได้สักสามชุดนะฮะสามสิบนาทีก็เพียงพอแล้วครับ
ครับครับแม่
ครับก็สะดวกครับผม
ครับแม่คุณผู้ฟังนะก่อนไปทานอาหารกลางวันวันนี้ใครอยู่ออฟฟิศนะลองแกว่งก่อน10นาทีแล้วลงไปทางก๋วยเตี๋ยวนะกลับมาแกว่งต่อได้เรียกว่าเป็นการสะสมนะฮะเป็นการสะสมด้วย
เพราะผมก็ลองสังเกตดูนะครับสังเกตนะว่าเวลาเราแกว่งแขนเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณท้องบริเวณอกนะแขน นะครับมันทำงานไปพร้อมเลย
นี่ผมทำไปด้วยนะเนี่ยคุณวิโรจน์เนี่ยผมลองทำไปด้วยเนี่ยมันได้ผล
เป็นไงบ้างครับ
เออมันได้ผลไม่ได้ผลกูฟังคือแบบกล้ามเนื้อตรงอกเนาะมันไปด้วยนะวิโรจน์นะ
ใช่ใช่ฮะนะครับตรงอกท้องเนี่ยไปหมดเลยนะฮะ
เรา
จะได้เลยครับ
จริงเหรอ
ตอนนี้พุงก็หายไปนะครับ
จริงเหรอจริงเหรอ
ตอนนี้ผมใส่กางเกงเก่าๆได้สบายเลยนะในช่วงที่ทำมันนะครับผม
อิจฉานะอิจฉานะเนี่ยโอ้โหแข็งแกร่งโอ้ยวิธีการแบบนี้ค่อนข้างที่จะได้ออกกำลังกายทีนี้เจอคำถามอีกละมาบอกว่าปกติแล้ว attitude เนี่ยทัศนคติของเราบางทีเวลาออกกำลังกายเราต้องการความหลากหลายนะถ้าอย่างเงี้ยนะไอ้แกร่งแขวนไปมาแบบเนี้ยถ้าเบื่อทำไงดีเคยเบื่อไหมมีวิธีการอะไรบ้างเนี่ยคุณวิโรจน
์มันจะมีบางครั้งว่าเรายืนอยู่กับที่เนี่ยนะฮะเอ๊ะมันรู้สึกมันเมื่อยขาแล้วเบื่อคราวนี้บางทีผมก็เดินไปด้วยเดินวนไปวนมาแล้วก็แข่งแขนไปพร้อมกันนะคราวนี้เหงื่อก็ได้เหงื่อมากขึ้นด้วยนะฮะแล้วบางครั้งนี่ผมก็จะใช้วิธียกแขนขึ้นนะครับแล้วเอาแขนลงก็ทำเพิ่มเติมนะครับจากการแข่งแขนนะ
ฮะ
ก็ได้ฮะแล้วก็เวียงนะครับเราเวียงหมุนรอบแขนเรานะครับเวียง
หมุนซ้ายหมุนขว
า
ตาม
เ
วียงข
าเลยนะครับเวียงไปข้างหน้าเวียงไปข้างหลังนะครับอันนี้ก็ช่วยเสริมนะทำให้เราไม่เบื่อด้วยคร
ับไว้คุยรอบนี้ถ้ามีกล้องทีวีนะดูกันได้นะคุณวิโรจน์จะเห็นผมทำไปด้วยเนี่ยแล้วทุกคนที่ทำตามคุณวิโรจน์บอกเลยหมดเลยเนี่ย
ครับโอ้โหดีมากครับ
สมัยเราสิบกว่าเออเฮ้ยคุณวิโรจน์เวียงนี่มันได้แบบได้บิดด้วยนะบิดลำตัวด้วยเน
า
ะ
มันทำ
ได
้แบบนั้นมัน
ได
้บ
ิ
ด
โอ้คุณวิโรจน์
เวิร์กแล้วเขาคิดว่าบางทีเราอยู่กับที่หรือว่าเดินไปเดินมาในห้อง
ไม่ไหวแล้วยุ
กก็จะไม่ได้เหงื่อแต่ว่าจริงๆก็ได้เหงื่อครับได้เหงื่อครับผมแต่คุณหมอปัญญาบอกว่าถึงแม้เราแกว่งแขนเนี่ยครับในห้องแอร์หรือว่าห้องอุณหภูมิปกติอาจจะไม่ได้เหงื่อแต่ว่าพลังงานเนี่ยเผาผลาญเท่ากันนะครับ
หมายความว่า
พลังงานที่เราเกิดจากการออกกำลังกายทีเนี้ยนะฮะ
ได้เท่ากัน
เผาผลาญพลังงานในร่างกายนะครับอาหารส่วนเกินอะไรที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันก็เผาผลาญได้เช่นเดียวกันเหมือนกับเราทำให้เหงื่อออกเหมือนกันครับผม
อ๋อถือว่าตรงส่วนนี้คุณผู้ฟังครับเป็นการออกกำลังกายไปโดยที่เราอยู่กับที่เราแกว่งแขนนะฮะแล้วก็สะบัดแขนไปซ้ายขวานะครับบิดลำตัวไปก็จะช่วยเหลือเพราะได้เออคุณวิโรจน์ทำได้จริงด้วยได้กล้ามเนื้อด้วยนะ
ได้ฮะบางทีเราเห็นแม้ว่าซิกแพคเราจะไม่ขึ้นเหมือนกับเล่นกล้ามหรือว่า
ซิกแพคไม่ได้แบบ
ยิมแต่ว่าพุงเราจะลดนะพุงเราจะลดแน่นอนเลย
นะพุงด้วยเหรอ
ครับผมฮะ
แต่และชอบทำบ้านลุกเดี๋ยวนี้ทีนี้ถามนิดนึงคุณวิโรจน์และกล้ามเนื้อคุณผู้ฟังหมายคุณแม่แบบว่าให้ความกังวลกล้ามเนื้อได้บ้างไหมคุณวิโรจน์กล้ามเนื้อได้บ้าง
ได้สิครับได้สิครับจากการออกกำลังกายเผาผลาญนี่ก็เปลี่ยนจากไขมันก็จะลดลงไปใช่ไหมฮะก
็
จะสร้างกล้ามเนื้อมาเพราะว่ากล้ามเนื้อส่วนต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ออกกำลังนะได้ใช้พลังงาน
ครับ
ก็เราจะร่างกายเราจะไม่ดูเฟะเหมือนกับก่อนที่เราทำงานแล้วก็กลับบ้านทานอาหารแล้วก็นอนอย่างเงี้ยนะตอนนี้เราก็เฟิร์มขึ้นนะครับกล้ามเนื้อก็แข็งขึ้นใครมาจับแขนเราก็รู้สึกเรามีความมั่นใจอยากจะให้เขาจับนะครับบางทีเพื่อนๆเนี่ยเวลาไปงานเลี้ยงเขาจับก็สอบเราว่าเราร่างกายเราเป็นยังไงนะจับต้องแขนแต่ก่อนแหมก็นุ่มนิ่มเลยฮะเดี๋ยวนี้เราก็มีความมั่นใจจับเลยนะครับเราก็มีความมีกล้ามเนื้อมาแทนที่ไขมันส่วนหนึ่งครับ
คุณผู้ฟังเขาเรียกว่าวงแขนกล้ามเป็นมัดแต่เพื่อนที่ร่วมงานนั้นเป็นผู้ชายนะเป็นผู้หญิงเอามาจับนี้ทางบ้านนี้นะยิ่งกว่าจับเลยนะไม่ใช่แขวน
แล้วโดนแขวนแขน
เราจะโดนแขวนแขนแต่ทางบ้านแทนนะแ
หม
ด้วยทีนี้น่าสนใจตัววิโรจน์คุณวิโรจน์เองผู้ฟังครับอย่างเช่นป่วยเป็นไซนัสมาด้วยแน่นจมูกนะบางทีถึงขั้นมีปวดหัวไหมวิโรจน์ต้องพึ่งยาไหมตอน
นี้ตอนที่เป็นไซนัสเนี่ยว่าการไซนัสเนี่ยเราจะแน่นจมูกบางทีข้างเดียวบางทีสองข้างอาจจะสลับไปสลับมาแล้วทำให้การหายใจเราไม่สะดวกนะครับจะเกิดอาการปวดหัวฮะคราวนี้เราถ้าได้ออกกำลังกายอย่างนี้ทุกวันนะฮะด้วยการแกว่งแขนเนี่ยสมองปลอดโปร่งครับแล้วก็ผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับนะครับเราจะทำให้เราหลับสบายนะครับแล้วผมเนี่ยทำทุกโอกาสบางครั้งเนี่ยอาจจะไปงานมาแล้วก็ไม่มีเวลามาถึงเวลาเนี่ยเราเหนื่อยเราอยากจะอาบน้ำผมก็อาบน้ำก่อนเลยนะเสร็จแล้วมีเวลาก่อนจะนอนแล้วมาดูทีวีด้วยแต่ผมก็แกว่งไปด้วยนะแล้วก็นอนฮะก็หลับและสบาย
คุณผู้ฟังเวิร์กจริงๆเวิร์กมากอ่ะ ทีนี้คุณวิโรจน์ทำแล้วได้ผลคุณผู้ฟังครับนะโรคเองก็ค่อยๆหายไป
ครับ
พุงเพิงนี้มันก็จะค่อยๆไปด้วยใช่ไหมครับพุงเพิง
ครับครับ
ทีนี้การอาหารการทานอาหารของที่เลือกทานนี่ต้องสัมพันธ์กับการออกกำลังกายแบบนี้ไหมวิโรจน
์มีส่วนอย่างมากครับอาหารก็เป็นเรื่องหลักเราจะเห็นว่าตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขนะฮะออกมารณรงค์เรื่องการรับประทานอาหารนะฮะเราจะเห็นทางทีวีบ่อยมากขึ้นว่าเราควรจะทานคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งน้ำตาลที่หนึ่งส่วน
ครับ
เนื้อสัตว์หนึ่งส่วนแล้วก็เป็นผักผลไม้สองส่วน
ครับ
หนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองนะฮะหรือบางคนอาจจะพูดผักผลไม้ก่อนก็ได้ฮะคือสองส่วน
นะฮะ
แล้วก็คาร์โบไฮเดรตพวกแป้งน้ำตาลที่หนึ่งส่วนแล้วก็เนื้อสัตว์หนึ่งส่วนอาจจะเป็นเนื้อปลาหรือเนื้อสัตว์อย่างอื่นก็ได้อ
ัน
นี้ผมก็ทานแต่ว่าบางครั้งเนี่ยแม้เราไปเจอของอร่อยๆบางทีเราก็อดใจไม่ไหวอย่างข้าวขาหมูเนี่ยเราก็อาจจะติดมานิดนึงแต่ว่าถ้าเราออกกำลังกายอย่างนี้ทุกวันเนี่ยเราก็ไม่กังวลครับเราก็ไม่กังวล
ครับ
เราสามารถจะกำจัดส่วนเกินออกไปได้แต่ว่าถ้าใครสามารถที่จะยึดเรื่องอาหารตามสัดส่วนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขแนะนำเนี่ยจะได้ผลดียิ่งขึ้นนะครับ
แหมคุณผู้ฟังมันต้องกินควบคู่ไปด้วยกินก็ต้องควบคุมควบคู่ไปกับการควบคุมในการออกกำลังกายด้วยนะ
ถ้าอยากถ้ายึด3ออย่างที่ทางคุณหมอหรือว่าทางกระทรวงสุขแนะนำเนี่ยจะได้ผลดียิ่งขึ้นครับแต่ว่าถ้าร่างกายเราสมบูรณ์นะฮะไม่เป็นโรคนะครับอะไรอย่างอื่นมันอารมณ์เนี่ยเราก็ดีตามไปด้วยนะฮะใช่ไหมฮะถ้าทานอะไรก็อร่อยแล้วก็มีความมั่นใจนะฮะแล้วก็เราก็ยึดหลักเนี่ยว่าถ้ามื้อไหนไขมันมากเกินไปเนี่ยมื้อต่อไปแล้วก็ปรับนะรับไปทานผักผลไม้ให้มากขึ้น
เรียกว่าสร้างความบาลานซ
์ครับใช่ครับ
ความสมดุลนะความสมดุลด้วย
ครับ
เคยไหมครับที่มีอยู่บางช่วงแบบว่างเว้นจากการออกกำลังกายไปแล้วตอนนั้นสุขภาพเป็นยังไงบ้างฮะมีไหมฮะ
อ๋อถ้าตอนหลังๆนี่เราพยายามใน1สัปดาห์เนี่ยเราจะต้องออกกำลังกายอย่างน้อยก็5วัน
ครับ
5วัน6วันเนี่ยผมสามารถทำได้ตั้งแต่มีการเรื่องการเกวียนแขนเข้ามานี่นะครับทำได้ตลอดเวลาเลยนะฮะคราวนี้เนี่ยมันก็ติดเป็นนิสัยนะฮะตอนนี้ไม่ทราบแล้วว่าถ้าเกิดว่าไม่ออกกำลังกายจะเป็นยังไงนะครับเพียงแต่รู้สึกว่าเราได้ออกกำลังกายแล้วเรามีความมั่นใจว่าร่างกายเราจะมีภูมิคุ้มกันต่อพวกโรคที่จะเข้ามาในร่างกายของเรานะ
คร
ับแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันไหนถ้าไม่ออกกำลังกายเนี่ยเรารู้สึกว่ามันก็อะไรไม่สดชื่นนะพูดง่ายๆ
ฮ
ะไม่สดชื่น
ครับต้องเป็นส่วนต่างๆจนกระทั่งทำให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนะฮะ
ใช่ใช่ครับ
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้วก็คุณวิโรจน์แก้วเรืองเองก็ทำการออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนเป็นประจำจนกระทั่งร่างกายแข็งแรงขึ้นมาโรคภัยไข้เจ็บก็หายไปแนะนำเพื่อนๆและคนใกล้ตัวบ้างหรือเปล่าคุณวิโรจน์ครับ
แนะนำครับ
ครับผม
ตอนนี้ภรรยาผมก็คนที่เขาอ้วนกับผมนะผมก็พยายามให้เขาแกว่งแขนนะครับ
คุณวิโรจน์
พยายามทิ้งระยะให้ห่างกับผมพอสมควร
คุณวิโรจน์คุณพูดหยาบคายมากเลยไม่อยากเรียกว่าคุณวิโรจน์เลี้ยงดี
ครับ
คุณเลี้ยงดีนะฮะแต่นี่คือแสดงว่าคือแนะนำเธอแกว่งแขนสิใช่ไหม
ครับหลังจากที่เราทดลองได้ผลนะฮะแต่ว่าอย่างว่าคุณสันเสริญนะ
ครับผม
คนใกล้ตัวเนี่ยแนะนำยากที่สุดนะเราจะต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
ด้วยเหตุผลมวยฉันไม่ค่อยมีเวลา
ใช่
ไ
หมคนที่คุ้นเคยกันเนี่ยแนะนำยาก
ฉันไม่ค่อยมีเวลาหรอกเธอทำให้ดูก่อนสิอย่างงี้ใช่ไหมจะเอาเวลาที่ไหนไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เธอมาช่วยฉันทำนี่ก่อนสิใช่ไหมจะต้องมีแบบนี้ใช่ไหม
ครับผมครับ
แต่ว่าก็ได้ผลเพื่อนฝูงไม่ไงที่ทำงานนะคุณมิโรจน
์ก็ดีครับผมตอนนี้ก็มีหลายคนที่เอาไปใช้นะครับ
ครับ
แล้วผมไปที่ไหนเนี่ยครับงานบางของเราบางทีไปต่างจังหวัดเนี่ยจะแนะนำนะครับคนที่เห็นเขาท้วมๆหรือว่าเขาไม่ชอบออกกำลังกายก็บอกใช้วิธีนี้สิง่ายๆนะครับ
ครับ
แล้วก็ทำตรงไหนก็ได้แล้วก็บางทีคนร่วนเนี่ยจะไปทำออกกำลังกายอะไรบางทีก็อายรู้สึกอายนะครับอายคน
อายรูปร่าง
บอกให้เริ่มในที
่
อะไรนะละโหฐานของที่ตัวเองทำได้นะครับผม
ครับครับแหมบางคนนี่ก็จะอายจะอายรูปร่างใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
กลัวจะเป็นอะไรนะเป็นจุดเด่นทางสายตาจะประมาณด้วยนะแม่ดีจังเลยนี่คุณผู้ฟังคุณวิโรจน์เนี่ยนะเขาทำจนกระทั่งได้ผลแล้วก็แบ่งปันคนอื่นด้วยนะครับให้คนอื่นได้มีวิธีการในการแกว่งแขนลดพุงลดโรคไปด้วยจากคำแนะนำของคุณหมอปัญญาคุณหมอปัญญาเต็มบุกนี่นะซึ่งก็ลองทำไปปฏิบัติดูด้วยปรากฏว่า ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะทราบว่าคุณวิโรจน์นี้แม้ปัจจุบันนี้ใกล้เกษียณแล้วใช่ไหมครับผมถามนี
้ครับผมครับก็เหลืออีก30ปีนะคร
ับ 30ปีแต่ทราบว่าร่างกายยังคุณฟังยังเสีย
ครับ
ยังแข็งแรงกระฉับกระเฉงอยู่นะ
ครับก็อาจจะเป็นเพราะงานด้วยนะส่วนหนึ่งเนี่ยผมจะทำงานวิจัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องหมอนก็ได้นำเอาเรื่องใบหมอนมาทำเป็นชาใบหมอนผลเนี่ยก็มาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มแล้วก็รู้สึกว่าทั้งใบทั้งผลของหมอนเนี่ยเป็นพืชที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะครับตอนนี้ก็มีผู้บริโภคหลายๆที่ว่าไปบริโภคแล้วได้ผลนะครับเรื่องน้ำตาลในเลือดนะครับสามารถจะลดได้นะครับแล้วก็บำรุงสมองถ้าใครจะสนใจก็สามารถจะมาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับไม่โทรศัพท์มาก็ทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับพิมพ์ชื่อผมเข้าไปนะครับวิโรจน์แก้วเรืองใน Google นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลผมได้เก็บรวบความว่าการวิจัยที่ผมทำเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพหรือว่าเภสัชโภชนาภัณฑ
์
คือรับประทานอาหารแล้วก็มีสกุลทางยาด้วย
ครับครับก็จะได้ทราบด้วยรวมทั้งถ้าใครไปเซิร์ช
คุณเสริมรู้จักไหมครับชาเบมอน
รู้จักรู้จัก
นะครับผลหมอนนะครับ
รู้จักรู้จักรู้จักแต่ถ้าคุณวิโรจน์เองก็คือตอนนี้ก็คือทำงานวิจัยด้านนี้อยู่ด้วยซึ่งก็อยู
่
ซึ่งก็มีวิจัยแล้วอย่างชาใบหมอนนี้ถามเป็นความรู้นอกเรื่องนิดนึงมีผลที่พิสูจน์ได้แล้วก็จากการวิจัยส่งผลต่อสุขภาพยังไงบ้างฮะทำยังไงบ้างคุณวิโรจน์นะอยากรู้จัง
เลยเราร่วมมือกับหลายมหาลัยนะครับเราร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์มหาลัยขอนแก่นนะครับคณะเภสัชศาสตร์มหาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาลัยแล้วก็มหาลัยนเรศวรนะครับแล้วก็มหาลัยรังสิตนะฮะหลายหน่วยงานด้วยกัน
ครับ
เราก็พบว่ามันมีฤทธิ์ในการลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลนะครับกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็ทำวิจัยเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน
ครับครับ
ครับก็ทำให้หม่อนหรือว่ามันเบอรี่เนี่ยนะเป็นหนึ่งในสมุนไพรแชมเปี้ยนนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ครับ
ใน6ครับผม
สมุนไพรแชมเปี้ยนคือได้รางวัลเลยนะ
ใช่ครับหมายถึงว่าเป็นสมุนไพรที่โดดเด่นนะครับ แล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็แนะนำให้บริโภคนะครับ
ดีจังเลยผู้ฟังครับนะเราได้ทราบเรื่องของการแกว่งแขนลดพุงลดโรคจากคุณวิโรจน์แก้วเรืองซึ่งคุณวิโรจน์แก้วเรืองก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของใบหมอนในการทำงานวิจัยจนทั้งตัวเองดูจากงานวิจัยเยอะนะฮะออกกำลังกายด้วยวิธีการในการแกว่งแขนปรากฏว่าได้ผลก็นำสิ่งเหล่านี้ไปบอกกับคนรอบข้างด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันแข็งแรงนะฮะอยู่จนกระทั่งถึงเรื่องของการสามารถถ่ายทอดเรื่องความรู้ดีๆให้กับคุณผู้ฟังหลายๆท่านในวันนี้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากคุณวิโรจน์แก้วเรืองครับ
ครับเช่นกันครับคุณเสริมครับ
ครับสวัสดีครับ
ท่านขอให้ผู้ฟังทางบ้านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับด้วยการมาเริ่มการแข่งขันด้วยกันครับผมขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับคุณวิโรจน์
ครับคุณเสริมครับ
ขอบคุณมากนะครับแม่อยากไปหาจังเลยนะฮะอ่ะไปหาวันหลังเดี๋ยวจะลองมาคุยกันพูดถึงเรื่องการแกว่งแขนคุณผู้ฟังครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วมันมีคำดั้งเดิมมันมีคัมภีร์ด้วยนะฮะเป็นคัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็นของพระปรมาจารย์ตั๊กหมอครับเรื่องเกี่ยวกับการแกว่งแขนนี่แหละครับแต่เดิมเนี่ยเขาใช้ชื่อการแกว่งแขนบำบัดโรคว่าเป็นต้าโมยี่จุนจิงนะฮะซึ่งก็หมายถึงว่าต้าโมก็คือการเดินทางไปเมืองจีนนะครับเพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาณตอนนั้นเองทีนี้คำว่าการเปลี่ยนเส้นเอ็นก็เหมือนการปรับเปลี่ยนแก้ไขสภาพของเส้นเอ็นด้วยการออกกำลังกายด้วยวิธีการแกว่งแขนครับปรากฏว่าได้ผลนะฮะในสมัยก่อนในการแกว่งแขนของจีนเนี่ยเป็นการแกว่งแขนให้เลือดลมภายในได้ไหลเวียนอย่างสะดวกมากที่สุดซึ่งปกติแล้วบางทีเลือดลมมันหมุนเวียนมันจะติดขัดใช่ไหมครับในการแกว่งแขนเองเนี่ยปรากฏว่าเลือดก็จะไหลหมุนเวียนได้โดยที่ไม่ติดขัดขึ้นมาในโบราณนะฮะมีหนังสือวิชาเก่าแก่อายุประมาณสัก 1,500 ปีก่อนเองเนี่ยเขาได้พูดถึงเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมของชนชาติจีนซึ่งก็ประมาณค่าโอ้โหเยอะมากมายเหลือเกินปรากฏว่าเขาพูดถึงเรื่องของการบริหารร่างกายกับด้วยการแกว่งแขนนะฮะมีเหตุผลและมีหลักวิชาการที่ลึกซึ้งมากที่สุดนะครับนั่นคือการบริหารแกว่งแขนมีประโยชน์คือได้พบว่าตำรานี้เขียนไว้ที่นครซ่างไฮ้หรือว่าเซี่ยงไฮ้มีคนนำท่าการบริหารแกว่งแขนจำนวนมากเหลือเกินในเซี่ยงไฮ้นะครับปรากฏว่ารักษาโรคได้หายเยอะมากจนแพทย์แผนปัจจุบันเอง
ก็ใช้วิธีการในการแกว่งแขนมาเป็นส่วนหนึ่งในการบำบัดได้เขาถึงบอกว่าเป็นการแก้ไขทางมหัศจรรย์มากที่สุดนะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อบำบัดโรคได้เร็วมากที่สุดก็แน่นอนนะหลักการพื้นฐานการแกว่งแขนยืนตรงนะครับปล่อยมือสองข้างแล้วก็ให้ท้องน้อยหดตัวเข้าไปนะครับจากนั้นก็ปลายนิ้วเท้าให้ยึดเกาะประพื้นสายตามองไปข้างหน้าแกว่งแขนนะครับให้หนักแน่นขึ้นประมาณสัก60องศาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีเคล็ด16ประการในการบริหารแกว่งแขนคือปล่อยแขนให้ปล่อยวางหมายถึงศีรษะก็อย่าฟุ้งซ่านมีสมาธิแน่วแน่ส่วนล่างให้หนักแน่นก็หมายถึงเอวลงไปเนี่ยมีลมปราณเดินไปถึงนะฮะเพื่อพลังให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นมาส่วนร่างแน่นส่วนบนว่างนะอันนี้เป็นหลักการอุ๊ยเดี๋ยวเอาไปจำไว้สอนใครเวลามาเรียนกับผมนะฮะส่วนบนว่างส่วนล่างแน่น3คือศีรษะเนี่ยให้แขวนลอยได้หมายถึงว่าศีรษะเนี่ยปล่อยสบายสบายคุณผู้ฟังครับนะประมึงว่าศีรษะของเราเนี่ยลอยไปนะกล้ามเนื้อบริเวณลำคอให้ผ่อนคลายแล้วก็ปากปล่อยให้ตามปกติคือให้เลือดเนี่ยหมุนเวียนไปนะครับกล้ามเนื้อปากเนี่ยก็จะได้หมุนเวียนไปไม่เม้มปากเป็นไงไม่เอานะฮะหลังยืดตรงนะแล้วก็บั้นเอวให้เป็นแนวก็คือรักษาให้เป็นแนวตรงนะลำแขนเวลาแกว่งไปแกว่งมาก็เหมือนแกว่งสองข้างไปมาให้มีจังหวะอย่างสม่ำเสมอนะครับข้อศอกเนี่ยปล่อยให้ลดต่ำตามธรรมชาติคือไม่เกร็งนะ shoulder away from your ears คือข้อศอกนะฮะหัวไหล่เนี่ยปล่อยตามธรรมชาตินะข้อมือปล่อยให้หนักแน่นนะครับสองมือเนี่ยก็ให้เป็นตามจังหวะการแกว่งแขนช่องท้องเนี่ยปล่อยให้สบายสบายในมือฝั่งนะอย่าฮะอย่าเกร็งเกร็งแล้วกล้ามเนื้อมันจะแข็งตัวมันจะเกร็งนะฮะแล้วก็ช่วงขาเนี่ยผ่อนคลายเป็นไปตามธรรมชาตินะฮะบั้นถุงบั้นท้ายแล้วก็ปลายนิ้วทั้งสองข้างเนี่ยนะให้อยู่กับพื้นให้หนักแน่นส่วนบนคือว่างเบาส่วนล่างคือหนักแน่นนะครับนี่คือวิธีการในการที่จะใช้วิธีการในการบำบัดนะบำบัดเรื่องของการแกว่งแขนไปมาไปมาเขาแนะนำนะฮะอย่างแรกควรทำวันละประมาณ200ถึง300ครั้งต่อวันก่อนจากนั้นเพิ่มขึ้นเป็นวันละ100ครั้งเพิ่มขึ้นจนกระทั่งทำให้ได้ถึง30นาทีต่อวันแกว่งได้ประมาณสัก500ครั้งนะครับลักษณะต่างๆนะฮะเขาบอกว่าคนที่ฝึกการแกว่งแขนบำบัดโรคได้มีหลายคนทีเดียวนะฮะบางคนนี่ก็อยู่ที่เชียงรายก็บอกว่าอายุโอ้ยเกือบจะ60ปีมีโรคประจำตัวคือปวดท้องแล้วก็ท้องเสียเป็นประจำนะมักจะเป็นลมอยู่เสมอทีนี้พอทำการบริหารแกว่งแขนเนี่ยทำ100ครั้งต่อวันวันละ3วันหายเลยปวดท้องหายนะฮะก็เลยรู้สึกดีตอนนี้ทำวันละ 3,000 ครั้งคุณผู้ฟัง 3,000 ครั้งนะฮะบอกว่าหายจากอาการเป็นลมปวดท้องและท้องเสียเป็นประจำได้ด้วยนะครับรวมทั้งอีกส่วนหนึ่งก็คือมีท่านหนึ่งก็บอกว่าได้ไปร่วมงานวันเกิดของคุณลุงของภรรยานะคุณลุงอายุ83ปีสุขภาพโอ้ยแข็งแรงมากไม่ต่างจากคนอายุ40ปีเลยนะครับเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วมากพูดจาเสียงดังนะก็เลยถามว่าคุณลุงมีเคล็ดลับอย่างไรคุณลุงบอกว่ามีเคล็ดลับก็คือแกว่งแขนวันละ 1,000 ครั้งต่อวันนะคุณผู้ฟังท่านนี้ก็เลยเริ่มสนใจแกว่งแขนตามไปด้วยปรากฏว่าเวิร์กนะครับอีกท่านนึงครับส่งข้อความเข้ามาบอกว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเป็นหวัดนะน้ำมูกไหลจามฟิตเลยนะฮะจากนั้นก็ไปเล่นกอล์ฟกับลูกค้าไปออกรอบจามจนหมดแรงขณะที่ออกรอบเนี่ยเล่นไม่ไหวนะก็คลุกคลักสภาพแย่มากก็เลยแกว่งแขนตามปกติไปเกิดความรู้สึกว่าการแกว่งแขนเนี่ยเหมือนมีพลังฉีกงคือแกว่งแขนเนี่ยมันเหมือนในการได้ปลดปล่อยพอแกว่งแขนเสร็จปรากฏว่านิ้วมือไม่ติดขัดนะครับได้เพิ่มความร้อนในร่างกายมือทั้งสองข้างก็รู้สึกว่าแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอาการเป็นหวัดก็เปลี่ยนแปลงหายไปด้วยความรวดเร็วคนนึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะต่างๆของคนเราเนี่ยมีวิธีการในการออกกำลังกายในการแกว่งแขนมากมีอยู่ท่านหนึ่งนะได้เขียนข้อความมาเช่นเดียวกันบอกว่าเหนื่อยง่ายนะฮะเวลาเหนื่อยง่ายก็จะเป็นคนที่กลั้นหายใจนะแต่แกว่งแขนไปแกว่งแขนมาสลับกับลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ครับเนี่ยปรากฏว่าได้ความร้อนเนี่ยมาถึงต้นคอแล้วแผ่ขึ้นไปถึงสมองนะครับนั่นทำให้รู้สึกว่าเส้นเลือดในสมองนี่มีโอกาสในการออกกำลังกายได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้มีความรู้สึกว่าได้ทำให้เราเกิดความรู้สึกผ่อนคลายไปด้วยกันแกว่งแขนนะครับแกว่งแขนนะครับเอาละทีนี้ผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับตำราจีนกับจีนมาหมดละรวมทั้งเคล็ดลับต่างๆของใครหลายคนที่แกว่งแขนเล่าให้ฟังนี่เกือบจะทั่วประเทศไทยแล้วนะเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังฮะมีวิธีการเคล็ดลับอย่างไรบ้างเคยไหมแกว่งแขนลดโรคเลยนะครับ ทรมาบอกผมที่เบอร์022765324อีกเบอร์นึงคือเบอร์022900472นะครับ022765324อีกเบอร์นึงก็คือ022900472นะครับมีคนถามว่าไอ้สายรัดพุงที่ส่วนใหญ่ซื้อมาใช้กันจริงๆมันช่วยอะไรได้หรือไม่เอาตรงๆเลยมั้ยคุณฟังเอานี่จากผมนะเดี๋ยวไปบอกใครเดี๋ยวเขาจะมาลุมสกรรมผมเป็นคนที่ออกกำลังกายลดพุงแล้วผมไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยอะไรเลยพูดได้แบบแหมนะเพราะว่าทุกอย่างมนุษย์เราเนี่ยถูกสร้างออกมาด้วยความเป็นหลักธรรมชาติผู้ฟังครับพูดตรงๆเลยไอ้ประเภทแบบว่าอะไรนะปุ่มเปิมเทคโนโลยีใส่เข้าไปแล้วจะลดพุงลดต้นขุมต้นแขกโอ้ยคุณผู้ฟังเสียตังค์เป็นพันซื้อมาแล้วคุณกินอย่างกับโอ้โหนะไม่มีประโยชน์จริงๆนะจริงๆคุณฟังทุกอย่างอยู่ตัวคุณเองเหมือนคุณได้รุ่มมนเนี่ยรู้คิดยังไงบ้างคุณได้รุ่มมนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
นะ
ประจำนะคะโอ้ยความรู้ท่วมท้นฟังและปฏิบัติตามนี่ก็สำเร็จเลยนะคะเนี่ย
ครับ
น้ำหนักลดได้สุขภาพแข็งแรง
ครับอันนี้เคยซื้อไหมไอ้พวกสายรัดพุงอะไรยางรัดต้นแขนลดพุงกระชับเอว
เพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าถ้าเรากินอะไรลงไปเราจะเป็นเช่นนั้นแล้วเราทานเข้าไปเยอะเราออกน้อยมันก็ต้องสะสมเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะแล้วเรียนก็เป็นผู้นำออกกำลังกายในชุมชนที่เราอยู่คือศูนย์บริการสาธารณสุข56ใช่ไหมคะ
ครับ
ก็เป็นผู้นำในการออกกำลังกายทุกครั้งหลังจากสวดมนต์แปลไหว้พระเราก็จะมีออกกำลังกายตบท้ายด้วยลำวงร้องเพลงน
ี่
คือผู้สูงอายุนะคะแต่การแฝงแขนเนี่ยก็ฟังคุณหมอปัญญาด้วยแล้วเราก็มาประยุกต์ใช้แต่สวของเราเนี่ยสมองเริ่มจะฝ่อใช่ไหมคะเราจะให้นับจาก100ลงมาหา1
อ๋อเป็นเขาดาวเขาจะรู้สึกว่ามันสั้นลงใช่ไหม
และอย่างนึงที่นับเนี่ยถ้าใครจำเลขพวกนี้ไม่ได้ก็สมองก็จะแย่แล้วใช่ไหมคะ
ครับครับ
เราก็บอกถ้านับไม่ถึง1วันนี้ไม่กลับบ้าน
โอ้
โหก็จะช่วยกันนับบางคนก็จะต้องนับผิดเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะ
ครับ
เพราะว่าเราไม่เคยนับถอยหลังเนี่ยนับถอยหน้าถอยหลังพวกนี้ก็ได้ผลแต่ของเราจะมีไหลติดเพิ่มเพราะเราเป็นสวใช่ไหมคะ
ครับครับ
อย่างเมื่อกี้นี้คุณเขา
คุณวิโรจน์คุณวิโรจน์คุณวิโรจน
์ก็65ใช่ไหมคะ
อ่าอุ๊ยสลับเลขกันเลยครับเนี่ย
ใช่เพราะนั้นการปฏิบัติอย่างเงี้ยเราก็เลยใช้วิธียกให้สูงขึ้นฝั่งนั้นอีกขมิบท้องขมิบก้นอันนี้สำคัญผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าฝึกขมิบก้นวันละ300ครั้งมันทำให้คุณไม่ต้องรีบไปเข้าห้องน้ำเวลารถจอดหรือว่าวิ่งไม่ทันจนไอจามก็เล็ดใช่ไหมคะแล้ววิธีนี้ก็ทำไปด้วยขมิบไปด้วยระหว่างแฝงแขนได้ผลทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้ชายก็คือโรคไตเลื่อนหรือว่าโรค
คุณนุรมนผมไม่ได้เนี่ยผมทำไปด้วยเนี่ยนะคุณนุรมนบอกขมิบก้นเนี่ยผมขมิบไปด้วยเลยนะเนี่ยตอนเนี้ย
ถ้าแฝงแล้วขมิบท้องแล้วขมิบก้นแล้วก็ยืนให้มั่นคง
จริงเหรอ
พื้น
เดี๋ยว
เก่งต้นขา
คุณนุรมนอย่างนี้ผมเป็นนักเรียนคุณนุ่นละมนนะคุณนุ่นละมนนำคลาสผมเลยตอนนี้ผมต้องทำยังไงตอน
ก็เนี่ยเรายกมือขึ้นเราขมิบท้องเอามือลงใช่ไหมฮะเราก็ปล่อยลงขมิบก้นกับขมิบท้องเนี่ยมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ
เดี๋ยวเดี๋ยวนะขมิบก้นใช่ไหม
ขมิบท้อง
ขมิบท้อง
ค่ะแล้วมันก็จะคลายตามมือของมัน
หน้าท้องแบนราบ
แล้วก็ก้นเราก็ขมิบเข้ามาขมิบให้ถึงท้องน้อยเลยอันนี้คือกระเพาะปัสสาวะ
เดี๋ยวเขามีถึงท้องน้อยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะ
ขออ
ิเมจินนิดนึงเขามีถึงท้องน้อยเดี๋ยวนะยังไงเขามีเอาจากข้างหลังเลยใช่ไหมถึงท้องน้อย
เขามีมาแล้วมันจะถึงกระเพาะปัสสาวะ
ถึงมันเหมือนดูดมันเหมือนดูดอ่ะมัน
ตรงนี้คือกั้นปัสสาวะได้เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุต้องทำจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าแพมเพิร์ส
คุณเมื่อผู้สูงอายุในหลายคนที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้หยาบนะปัสสาวะเล็ดเลิศอะไรพวกนี้มาจากการที่ไม่ฝึกขมิบใช่ไหม
ใช่ค่ะแค่คุณเดินผ่านร้านผัดใบกะเพราคุณก็จะต้องกลับไปเปลี่ยนกางเกงใน
อ๋อใช่แล้วมันจะมีกลิ่นเหม็นนะ
แล้วเราก็จะไม่ต้องเสียค่าแพมเพิร์สค่าแพมเพิร์สแพงมากนะคะแล้วก็สะสมเพราะว่ามันเปียกชื้นเพราะฉะนั้นเราก็สอนผู้สูงอายุในกลุ่มของพวกเราแล้วเราจะยกแขนให้สูงขึ้นเพื่อไม่ให้ไหลติดเพราะไหลติดทานข้าวไม่ได้นะคะช้อนไม่ถึงปาก
ฮะใช่
เพราะฉะนั้นต้องเพิ่มตรงนี้เข้าไปอีก ที่คุณหมอปัญญาสอนนะดีมากเลยแล้วเวลายืนที่จิกพื้นเราต้องเกรงต้นขาเพื่อไม่ให้เราปวดเข่าถ้าต้นขาเราแข็งแรงเราจะไม่ปวดเข่า
อ
ันนี้เห็นไหมฮะได้ทั้งขาได้ทั้งแขนอันนี้เรามาประยุกต์ใช้กับสวของเราแล้วเวลายืนเนี่ยยืนที่ไหนก็ให้เกรงพื้นเกรงขาตรงนี้มันช่วยได้เยอะเลยสำหรับคนที่ปวดเข่าแล้วลดน้ำหนักนี่ลดได้จริงนะคะ
ครับครับครับ
แต่ต้องบวกกับอาหารอย่างที่ว่า211คือ1ส่วนคือข้าว1ส่วนคือโปรตีน1อีก2ส่วนคือผักแล้วก็ไม่ผัดน้ำมัน
211
ทานปลาทูปิ้งปลาทูต้มยำอะไรแบบนี้เราจะไม่ค่อยทอดปลาทูไม่ทอดไข่ต้มไข่ไข่ทานได้ถ้าเราต้มอะไรแบบนี้ความรู้เหล่านี้นะ
ฮะ
ก็มาจากรายการวิทยุมาจากรายการทีวีมาจากรายการต่างๆที่มีสาระเพราะเราอายุมากแล้วเรื่องที่ไร้สาระเราก็ไม่ค่อยดูกันใช่ไหมฮะแล้วก็วิทยุเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะหนึ่งเราไม่ต้องใช้สายตาสองเราทำอะไรก็ได
้
เพราะเราไม่ใช่วัยรุ่นแล้ว
อุ้ยใครบอกโกรธจริงจริงจริงจริงจริงคุณนรินทร์จริง
การเตรียมตัวนี่คือหนึ่งตอนนี้เราจะไปยืมมือเข้ามาเข็นรถเราเนี่ยเดือนนึงก็หมื่นกว่าบาทสองหมื่นแล้วเขาก็อาจจะไม่อยู่กับเราเพราะเขาไม่ชอบคนแก่
ค
นแก่พูดไม่ได้เขาอาจจะชอบแต่ถ้าคนแก่นอนนิ่งๆแต่ยังพูดได้เนี่ยเรื่องเยอะฟ้องได
้ครับครับ
ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำอย่างนี้ดีกว่าให้เรามาเจอกันให้เรามาเดินได้ให้เราไปเที่ยวด้วยกันได้ขึ้นลงรถได
้
เวลารถจอดเข้าปั๊มก็ไม่ต้องแย่งกันเพราะเราฝึกขมิบมาหมดแล้ว
อันนี้ผมเห็นด้วยนี่ผมเห็น
จริงนะฮะ
ผมเห็นด้วย
จริ
งเพราะว่าผมเจอผมอยู่ผู้สูงอายุผมเจอจริงๆไอ้เรื่องเกี่ยวกับเราไม่รู้นะมันผมไม่ได้ฝึกขมิบมันจะมีปัญหาเรื่องปัสสาวะนะคุณนิรมลนะ
ใช่ค่ะตอมลูกหมาก
ตอมลูกหมาก
บอกเป็นด้วยถ้าเราฝึกตรงนี้เราช่วยแก้ไขได้ในผู้หญิงก็มดลูกหย่อนยานอะไรพวกนี้
ต้องขมิบ
ก็
นี่ขมิบทุกวันเลย
ไม่มีใครเห็นของเราทำวันละ300ครั้งอาจจะทำ3มื้
อ
นะคะเหมือนเรากินข้าวเราไม่ลืมเราก็จะไม่ลืมตรงนี
้ครับ
เพราะว่าเราได้ไปอบรมมา
ครับ
แล้วก็ได้ไปกับกรมสุขภาพจิตอบรมเรื่องการหลงลืมอบรมสิ่งต่างๆที่ให้ช่วยเหลือตัวเองได้และให้มีใจเบิกบานมองอะไรให้เป็นธรรมชาติมองอะไรให้มีความสุขฝนตกก็อย่างคุณว่ามีความสุขดีนะคืนนี้เราไม่ต้องเสียค่าพัดลมกับค่าแอร์แล้ว
ครับครับ
เพราะบ้านดิฉันไม่ได้ติดแอร
์ผมมีความสุขมากผมไม่สามารถนอนเครื่องปรับอากาศได้คุณนรมน
เพราะลูกชายเป็นภูมิแพ้พอทำแล้วหายเลย
ครับผม
ลูกชายทุกวันนี้เขาจะนอนแบบห้องญี่ปุ่นคือไม่ต้องมีเตียงมีฝุ่นในห้องมีเตียงนอนมีที่นอนอย่างเดียวแล้วก็เปลี่ยนทุกปี
เป็นทาทามิเลยใช่ไหม
เปลี่ยนหมอนเปลี่ยนที่นอนทุกปีมาให้สะสมไรฝุ่นนะคะ
ครับ
แล้วก็หายเลยหายขาดเมื่อก่อนนี้เขาเป็นเด็กอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้เขาขี่จักรยานไปถึงแก่งกระจานไปถึงสมุทรปราการไปทั่วเลย
ครับ
เข้าชมรมจักรยานสุขภาพดีขึ้น
ครับ
เพราะนั้นการออกกำลังกายคือยาวิเศษนี้เรื่องจริงนะคะ
คร
ับไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่หรือวัยกลางคนคุณต้องทำไว้แล้วสะสมเงินไว้ล้านหนึ่งไปให้หมอนอนผ่าทีเดียวก็หมดแล้ว
จริง
กลับมาอาจจะพิการด้วย
เดินไม่ได้
เพราะนั้นตอนนี้เราก็มาเป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพดีกลุ่มเขาดิฉันสูงวัยห่วงใยสุขภาพม
ี
ชื่อกลุ่มนะคะ
แหม
อยากเชิญคุณมาเสริมมาจังแต่เราโยคะโยคีไม่ไหวแค่แฝงแขนทุกวันก็ดีแล้วเน
า
ะ
วันหลังไปด้วยไปแกว
่
ง
แกว่งหน้าไปทางพระอาทิตย์ไหว้พระอาทิตย์แล้วก็ก้มลงไปให้เลือดไปเลี้ยงสมองก่อนจะได้ไม่มึนงงแล้วทุกวันนี้เรานั่งยืนเดินนอนไม่เคยให้เลือดลงไปเลี้ยงสมองเลยเพราะฉะนั้นเราต้องหัดก้มญี่ปุ่นเขาก้มแต่เราไม่ก้มนะ
ฮ
ะเราคนไทยเรามีกันละ
ครับ
เช้าไหว้พระอาทิตย์สัก10ครั้งไหว้เฉยๆไม่ต้องเอาขาไปละ
ฮะ
แค่หัวลงไปก็พอเพราะเราจะทำโยคะแบบนั้นไม่ไหวแล้วก็แค่ก้มเท่าที่ก้มไหวพอหายใจเข้าเหมือนปลาทุบเหยื
่
อแล้วก้มลงไปหายใจออกจนหมดลมขึ้นมาหายใจใหม
่
นี่คือการหายใจที่ท้องป่องจริงๆเพราะมันหมดลมแล้วก็ฮู้อากาศเข้ามาใหม
่
10ครั้งเท่านั้นเองเพื่อให้เลือดลงไปเลี้ยงสมองหน้าตาก็จะแดงผิวพรรณก็จะดีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการรวมกลุ่มกันเนี่ยดีมากเลยใครอยู่ที่ไหนก็ไปที่สาธารณสุขของท่านตรงนั้นใกล้ๆหรือว่าในชุมชนช่วยกันเพื่อพ พราะเราสวมากขึ้นลูกหลานน้อยลงไงฮะ
ครับผม
ที่คุณสรรเสริญทำตรงนี
้
สุขภาพดีอยู่ที่บ้านเราไม่ต้องไปโรงพยาบาลชั่วโมงละพันนะคะ
ครับผม
ไปถึงชั่วโมงด้วย
ขยับไปบัตรไปนั่งคุยเขาแป๊บนึงก็เสียตังค์เน
า
ะ
เขาให้เราขี่จักรยาน15นาทีแล้วเอาความร้อนมาอบที่ขาวอีก15นาทีแล้วก็หมอเนี่ยเซ็นตรงนี้ก็600โรงพยาบาลเอกชนส่งไปให้นักกายภาพอีก 1,000 กว่าบาทค่าแท็กซี่ไปกลับเพราะเดินไม่ได้อีกร่วม 2,000 บาทไปทำจริงๆแค่20นาที
ใช่ฮะ
เพราะนั้นเอาเวลา
ดูแลตัวเราเองดีกว่าเนาะ
ตรงนั้นมาดูแลตรงนี้เครื่องมือเราบอกว่าเราหาไม่ได
้ท่
านเอาสัดส่วนของเราเนี่ยนะคะเราจะได้ไม่เป็นผู้หกล้มง่ายแล้วถ้าจะให้ดีอีกท่าเดียวยกมือขึ้นเหนือศีรษะพนมขึ้นแล้วก็ซอยเท้าแล้วตัวเนี่ยเอียงลำตัวไปมาเหมือนพญานาคอันนี้จะได้ขาได้ท้องได้ลำตัวคุณสันเสริญลองทำนะคะท่านี้ครึ่งชั่วโมงเขาทำมา6เดือนลดน้ำหนักได้30กิโลฉันลดได้แค่24กิโลค่ะเพราะเมื่อก่อน80ตอนนี้เหลือ60
โอ้แม่วันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยคุณ
ผู้ชมเราทำท่าพญานาคดูนะคะ
เดี๋ยวทำเลยใช่ไหม
นมมือขึ้น
ดูที่คุณผู้ฟังผมก็ทำตามคุณนรมนบอกเลยมาได
้
แล้วยืนแล้ว
ยกเท้าขวาขึ้นแล้วก็เอียงตัวไปซ้ายยกขาซ้ายก็เอียงมาขวา
อ่ะใหม่ดิผมยืนตรงก่อนใช่ไหมคุณนรมน
พนมมือขึ้นเหนือศีรษะ
พนมด้วยเหรอนี่ผมก็อุ้ยทำเหมือนมีรายการทีวีนะว่ามา
แล้วก็ยกขาซ้ายแล้วก็เอียงไปขวายกขาขวา
อ๋อท่าพญานาค
แล้วก็พญานาคใส่หัวยังไงเราใส่อย่างนั้นอันนี้ได้ทั้งขาได้ทั้งแขนได้ทั้งลำตัวเราจะทำท่านี้ก่อนกับสวเราแล้วข้อเราก็จะเมื่อยแขนทำไป15นาทีเมื่อยแขนปุ๊บเอาแขนลงมาแฝงปั๊บอีก100ครั้งพอดีเป๊ะแขนขาลำตัวได้หมดแล้วก็ก้มศีรษะไหว้พระอาทิตย์อีก10ครั้งเลือดมาเลี้ยงสมองพอดีสุขภาพดีทุกท่านทำแค่3ท่าเนี่ยลดน้ำหนักก็ได
้พรุ่งนี้มาบอกผมใหม่นะคุณนรมนนะท่าน
แขนขาได้หมดเลย
ได้หมดพรุ่งวันนี้เป็นพญานาคพรุ่งนี้ขอเป็นนี่นะเป็นดราก้อนเป็นมังกรคุณนรมนขอบคุณมากคุณนรมนสวัสดีครับคุณนรมนนะฮะแหมขอบคุณมากนะเป็นผู้นำการออกกำลังกายของชุมชนด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับสนุกมากแกว่งแขนลดพุงลดโรคนะฮะคุณผู้ฟังขอบคุณทั้งรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกครับรวมทั้งคุณวิโรจน์แก้วเรืองคุณนรมนด้วยนะที่ให้ความรู้กับเราอย่าลืมว่าการโทรเข้ามาบอกเราเนี่ยเป็นความรู้มากมายเหลือเกินนะครับส่วนสำหรับผมนะมีคำบ้านถามเข้ามาเยอะนะฮะประเภทซื้อสายรัดพุงอะไรเงี้ยผมพูดตรงๆผู้ฟังเพื่อนผมเองอ่ะเป็นคนขายเนี้ยนะเป็นบริษัทผลิตจะทำไปเพื่อนผมก็ยังไม่ใช้เลยจริงๆทุกวันนี้ไปเล่นอะไรนะโปรแดนซ์เนี่ยไปกับโยกเสาเนี่ยจริงๆบ้านรวยมากนะทุกวันไปโปรแดนซ์ฝึกโยคะด้วยกันอยู่นะเพราะฉะนั้นแค่นี้คงเป็นคำตอบนะฮะสำหรับคนที่แบบโทรมาด่วนตอนนี้ 3,000 บาทอะไรประมาณเนี้ยนะจำไว้ผมสรรเสริญปัญญาที่วงไปละเหนื่อยจัดรายการที่นี่แอคติ้งเยอะเหลือเกินจริงๆเป็นการจัดรายการที่แอคติ้งมากขอบคุณมากคุณพรุ่งนี้9โมงมาใหม่นะพรุ่งนี้9โมงผมมาใหม่แล้วก็พรุ่งนี้รู้สึกเขาจะมีเพลงเยอะขึ้นแล้วผมจะได้ไม่ลดแอคติ้งบทบาทตัวเองลงขอบคุณมากสวัสดีครับ
ห้องเรียนพ่อแม่ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่เพื่อดูแลลูกให้เติบโตสมวัยรอบด้านในชุดความรู้เพื่อคุณพ่อและคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกโดยลำพังแม้จะโดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดายกับแพทย์หญิงพันธิมลวิปุลากรผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเมื่อต้องดูแลลูกและรับผิดชอบทุกอย่างเพียงลำพังคุณพ่อหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายท่านอาจรู้สึกเหนื่อยล้าจนหมดกำลังลงในบางขณะดังนั้นการดูแลตัวเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองของคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากค่ะเราจะไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันค่ะ
ข้อจำกัดอันหนึ่งของการเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะก็คือภาระหลายอย่างจะมาตกอยู่บน บ่าของเราแต่เพียงลำพังนะคะแล้วเราก็พบอยู่เสมอว่าอันนี้จะกลายเป็นจุดอ่อนได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะดูแลภาวะเหล่านี้ได้ดีนะคะมันจะค่อยๆสะสมเป็นความเหนื่อยล้าอ่อนแรงและอาจจะถึงขั้นที่หมดหวังที่จะดำเนินชีวิตของเราต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าเรากลับเข้ามาดูเนี่ยเราจะพบเลยค่ะว่าเรายังทำอะไรได้อีกมากในสถานการณ์ที่จำกัดเหล่านี้แล้วก็แหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือลูกนั่นเองเราพบว่าคนที่ให้กำลังใจกับพ่อแม่นะคะก็คือลูกๆที่เขาพร้อมเช่นเดียวกันที่จะอยู่เคียงข้างกับคุณพ่อคุณแม่นะคะงั้นอยากจะให้ทุกครั้งที่ท่านรู้สึกเหนื่อยนะคะใช้เวลาที่จะนั่งลงแล้วก็มองดูลูกซึ่งอยู่ในชีวิตของเรานะคะเราจะเห็นความสดใสความร่าเริงพลังงานของเขาที่ถ่ายทอดมายังเราแล้วในขณะเดียวกันก็จะต้องเรียนรู้ว่าเราก็ต้องสามารถที่จะให้กำลังใจกับตัวเราเองได้นะคะค่อยๆหาสิ่งที่เราคิดว่าทำแล้วทำให้เกิดความสบายใจขึ้นหากลุ่มเพื่อนที่เราคิดว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะทำให้เรามีวิธีการมีทางเลือกที่ดีขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันจะได้ไม่รู้สึกว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆทุกปัญหาอาจจะมีอีกหลากหลายวิธีที่เราไม่คุ้นเคยนะคะอาจจะเป็นการเข้าไปหาความรู้ใหม่ๆเพื่อจะเสริมทำให้เรามีพลังมากขึ้นในการดูแลลูกและสุดท้ายก็คงต้องยอมรับความช่วยเหลือบ้างนะคะจากคนที่เราคิดว่าเขาสามารถที่จะเข้ามาเป็นพลังสนับสนุนได้แล้วพบว่าครอบครัวเก่าหรือครอบครัวเดิมเนี่ยแหละค่ะเป็นกำลังสำคัญที่จะเข้ามาช่วยเสริมในบางช่วงที่ภาระอื่นนอกครอบครัวมันหนักขึ้นอาจจะต้องมีคนเข้ามาช่วยเป็นระยะชั่วคราวเพื่อให้คุณกลับมาทำหน้าที่ในครอบครัวได้ดีต่อไปนะคะ
สามารถเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaisingleparent.com
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี